Salam Azadlıq sevərlər, Azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördüyü əziz dinləyicilər. Bugün Azadlıq FM-in mövzusu informasiya müharibəsi əziz dinləyicilər. Bu son zamanlar müharibə özü hazırda trenddir. Ən çox danışılan mövzu da Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə, mediada. Elə biz də bugün bununla danışacağıq. Əslində müharibədən kənar, maddi şəkildə gördüyümüz, bildiyimiz müharibədən kənar gedən informasiya müharibəsindən ki, bütün dünya üzrə gedən bu müharibə haqqında danışacaq. Bu informasiya müharibəsi nədir? Bunun təsirləri, bu necə aparılır, vasitələri və kimlər tərəfindən aparılır? Bax, nəticəsi, məqsədi nədir? Bax, bununla bağlı danışacaq əziz dinləyicilər. Bizim studiyamızda qonaqlarımız vardı. Qonaqlarımız ki, və PR texnologiyaları mütəxəssisi Əli Hacızadədir. İkinci qonağımız isə aktiviti Wikipediyaçılardan bir çox saytın belə deyək, rəhbəri olan, müəllifi olan Səfər İbrahimovdur. Xoş gəlmisiniz. Əziz dinləyicilər, bildiyiniz kimi verilişimiz bir saat davam edəcək canlı şəkildə və verilişimiz boyu səslənəcək hədiyəli sual olacaq ki, bu hədiyəli sualın da cavabını tapan 3 nəfər dinləyici, ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontru hədiyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Mən SMS xəttimizi və e-mail ünvanımızı deyim ki, bunlara cavabları yazacaqsınız. SMS xəttimiz 057-744-1017, efir @ azallı radiosu.az bizim telefon, SMS və e-mail ünvanlarımızda əziz dinləyicilər və zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə əziz dinləyicilər. Mövzumuz, mən bir daha deyirəm ki, informasiya müharibəsidir. Son zamanlar özünüzün də bəzən alət olduğunuz və yaxud da ki, bu sahədə hər hansı bir aktivlik göstərdiyiniz bir mövzudur, bir məsələdir. Bax, elə bununla danışacaq əziz dinləyicilər və biz başladıq. Bir daha xoş gəlmisiniz. Bax, müharibə gedir. Elə demək olar ki, bu dəqiqədə Facebook-u açsaq görəcək ki, müharibə gedir. Atışmalar da gedir hətta Facebook-da. Bir də görsən, sən də yaralana bilərsən. O dərəcədir. Hətta biraz səngiyibdir, doğru, düzü. Səngiyib, biraz dezinformasiyalara qarşı da bir, belə deyək, bir cəhdlər var ki, insanlar artıq dezinformasiyalardan da, belə deyək, qaçırlar. Oxumaq istəmirlər, öyrənmək istəmirlər. Və dezo yayanları qarşı da bir, belə deyək, etiraz var ki, bunları yaymasınlar və burada da dezo yazan yayınların bir çoxu da bəzən özünə, belə deyək, istifadəçi toplamaq istəyən, oxuyucu toplamaq istəyən saytlardır, media orqanlardır. Bax, bu bunların fonunda sosial şəbəkədə də gedən informasiya, internet üzərində gedən informasiya müharibəsi. Bax, bu informasiya müharibəsi ümumilikdə nədir? Yəni, bir terminoloji olaraq, terminologiya olaraq nədir bu? Nə mənəyə gəlir?
Bilirsiniz, informasiya müharibəsi nədir? İnformasiya müharibəsi mən çalışacağam ki, kifayət qədər asan deyil də deyim. Hər bir tərəfin öz tərəfində, öz tərəfindən sıramaq istədiyi publikaya və öz auditoriyasına sıramaq istədiyi bir gerçəkdir. Yəni onların öz yəni
dırnaqarası gerçəyi də ola bilər.
Dırnaqarası da ola bilər, real da ola bilər. İnformasiya müharibəsi bir tək iki ölkə və yaxud üç ölkə arasında deyil, yəni iki şirkət arasında da gedə bilər, iki məşhur insan arasında da gedə bilər, iki siyasi qrup arasında da gedə bilər. Yəni bütün bu spektrları informasiya müharibəsi əhatə edə bilər. Biz, o ki qaldı bizə, yəni Azərbaycana, biz ümumiyyətlə informasiya müharibəsinin tam ortasındayıq. Çünki bizə əsasən gözümüzə çarpan Ermənistandan bizim aramızda gedən informasiya müharibəsidir. Amma əslində elə deyil. Bizim İranla da bizim aramızda gedən informasiya müharibəsi var. Rusiya ilə, bəzi məqamlarda Gürcüstanla, bəzi məqamlarda Türkiyə ilə və ölkənin öz içərisində və bəzi qərb qurumları ilə, yəni daimi, yəni bu pressing altındayıq biz.
Bax, deməli informasiya müharibəsini aparan iki tərəf var. Yaxud bu üçlü tərəfə, dördlü tərəfə çevrilə bilər. Bax, bu informasiya müharibəsini belə deyək, təşkilatçıları kimdir və bunu belə deyək, bu informasiya müharibəsinin iştirakçıları kimdir?
Bəzən mən sizə belə deyim, bəzən məsələn təşkilatçılar olmur. Yəni məsələn mən özümdən götürə bilərəm. Əgər cəbhədə bir gərginlik varsa və mən xarici kimlərdə bu haqda başlayıramsa yazmağa, bu demək deyil ki, mənə kimsə bunu deyir Mən sadəcə bilirəm ki, yəni indi bu dəqiqə buna ehtiyac var. Yəni bizim nəzər nöqtəmizin orada olmasına ehtiyac var. Amma mən informasiya müharibəsinin iştirakçıyam sözsüz, düzdür? Adətən təşkilatçı olanda, yəni o təşkilatçı təşkilatçı olmağı nəzərdə tutur ki, sənin əlinin altında hər hansı bir resurslar olsun. Resurslar yoxsa sən təşkilatçı deyilsən. Və o təşkilatçı o resurslara və yaxud resursların rəhbərlərinə və yaxud o qrupların rəhbərlərinə əmr verir, göstəriş verir ki, bu mövzunu yaymaq lazımdır. Və yaxud filan yəni düşmən tərəfindən yaydığı mövzuya qarşı biz bax bunu qoymalıyıq. Yəni Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Ermənistanda var. Onlarda bu iş kifayət qədər sistemlidir, onlarda bu iş var, bir neçə qrupdur. Bizdə bu iş yoxdur, ona görə də hər kəs pərakəndə kim necə bacarırsa çalışır, mübarizə aparsın. Amma əfsuslar olsun ki, bu informasiya müharibəsi elə bir şeydir ki, informasiya müharibəsi aparan insanın birincisi dil bilikləri 2 və daha artıq olmalıdır. İkincisi, mövzuda bu mövzuyu, yəni hansı mövzuda informasiya müharibəsi aparırsa, o mövzunu çox yaxşı bilməlidir, dərindən bilməlidir və intellektual səviyyəsi ortadan xeyli yüksək olmalıdır. Yəni sənin intellektual səviyyənin ortadan xeyli yüksək olmalıdır ki, sən o auditoriyanı tutub əlində saxlaya bilərsən. Yəni auditoriyanı, artıq nəyəsə inanmış auditoriyanı fikrini dəyişib öz fikir və inandıra biləsən. Bax, belə insanlar əsuslar ki, bizdə çox-çox az.
Bax, elə Ermənistan və Azərbaycanın informasiya müharibəsindəki hesabı nə yerdədir? Bax, bu mövzu qaydacıyıq. Yəni, Ermənistan tərəfi daha çox qabaqdadır, yoxsa Azərbaycan mı?
14 onların xeyrinə.
Hələ ki, bu 14 hesabdır. Yəni, hesabı indən deyirik, niyə 14-də 10 deyərik, bundan sonra daha da analiz eləyərik, niyə? Bax, informasiya müharibəsi elə bir şeydir ki, hətta müharibə, real müharibəni qazanmış bir tərəfi məğluba da çevirmək olar. Məğlub olmuş tərəfi qalib tərəf kimi göstərmək olar. Yəni, bu informasiya müharibəsinin gücüdür. Bax, müharibə, belə deyək, bütün dinləyicilərimizə aydın olur ki, müharibə termini nədir? Yəni, müharibə anlayışı nədir? Bax, bu informasiya anlayışdım bir qədər məlumdur. Bəs informasiyanın gücü olaraq, bax, məsəl üçün Səfər bəy burada əyləşibdir. Səfər bəyin özü bir çox saytlarda, niyə dediyim kimi, yaradıcılarındandır və özü də bu, belə deyək, informasiya müharibəsinin iştirakçılarındandır. Bax, informasiyanın hansı gücü var? Biz elə bilirik, oxuyuruq, keçib gedir. Amma onun bir gücü var, bir ağırlığı var. Bu informasiyanın gücü nədir?
Bilirsiniz, kütləni idarə eləmək üçün, kütləni yönləndirmək üçün və yaxud sakitləşdirmək, qızışdırmaq üçün istifadə olunan əsas alətdir. Yəni, hər hansı bir informasiya vasitəsi ilə coşmuş, gərgin bir kütləni sakitləşdirmək və ya sakit bir cəmiyyəti alovlandırmaq, hansısa bir qovğa çıxarmaq mümkündür. Bu səbəbdən də bir-birinə qarşı zid baxışları olan istənilən qüvvələr, bu cəmiyyətlər də ola bilər, dövlətlər də ola bilər, hansısa daha lokal, kiçik birləşmələr də ola bilər, bir-birinə qarşı maddi mübaharibədən daha çox İçindən, birliyi içindən zəiflətmək üçün informasiya müharibəsindən istifadə eləməyə üstünlük verirlər. Əksər hallarda uğurlu nəticələr əldə olunur bu halda. Çünki içindən zəifləmiş bir qurumu dağıtmaq, çöktürmək daha asan olur. Təəssüf ki, ölkəmizə qarşı da son vaxtlar daha aktiv şəkildə istifadə olmaqdadır. Cəbhədə vəziyyətin gərginləşməsi ilə bərabər bu sahədə də vəziyyət qəfil şəkildə gərginləşib istər bir-birinin ardınca bu mövzu ilə bağlı səsləndirilən Azərbaycan-Ermənistan mövzu ilə bağlı səsləndirilən fikirlər, istər bu mövzuya olan marağın artması vəziyyətin gərginləşməsinə istifadə edilən qüvvələrin də aktivləşməsinə gətirib çıxarıb.
Bax, informasiya müharibəsində elə çox uzağa getməyək, məsəl üçün demək Rusiya, Amerika, elə gələk Azərbaycan-Ermənistan götürək. Məlum məsələdir ki, bu avqustun 1-dən yaranan bu cəbhədəki gərginliyin nəticəsində də sosial şəbəkələrdə bir çox gərginlik yaşandı, belə bir çox demək, müəyyən qədər gərginlik yaşandı. O gərginlik nəticəsində bir çox insanlar artıq məlumat ötürməyə çalışdı, məlumat öyrənməyə çalışdı və bir çox mənbələr var idi. Ancaq bu məlumatı öyrənməli olduğumuz rəsmi qurumlardan informasiya yoxdur. Bax, informasiya müharibəsində başa düşdük. Müəyyən insanlar informasiyanı ötürmək, yaymaq kimi funksiyaları yerinə yetirir. Bəs rəsmi orqanların, rəsmi dövlət orqanlarının informasiya müharibəsində funksiyası nədir?
Siz birinci ondan başlayaq ki, bizim Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin işi çox zəif, qeyri-professional, diritant bir səviyyədə qurulur. Və operativ reaksiya olmadan onlar tərəfdən, yəni hətta bu diritantlıqda, hətta bu zəifliklə operativ bir reaksiya olmayanda, təbii ki, operativ bir məlumat verilməyəndə, təbii ki, bu informasiya vakumuna gətirib çıxarır, informasiya boşluğuna gətirib çıxarır və cürbəcür saytlar ya Ermənistan tərəfinin verdiyi mənbələri, verdiyi məlumatları tirajlayıb yayır, ya özləri gecə yuxuda nə görürlər, səhər onu yazırlar. Yəni, çünki bəziləri onlar heç başqa dil də bilmirlər ki, oxusunlar heç olmasa oradan tərcümə eləsinlər. Elə özlərindən yazırlar. Yəni, mən burada günahın 90%-ını Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətində görürəm.
Bax, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi fonunda hesabı dediniz ki, 14-10-adır. Bax, bəs Ermənistan tərəfində necədir vəziyyət bu rəsmi orqanlar baxımından? Onların bu informasiya
siyasəti... Ermənistan tərəfi birinci anlam mütəmadi məlumatlar verir.
Yəni, rəsmi orqanlar,
dövlət. Rəsmi orqanlar. Birinci anda mütəmadi məlumatlar verir, bir. İkincisi, onların kivləri bilir ki, belə vəziyyətdə nə etmək lazımdır, nə yazmaq lazımdır. Üç, onların bu məsələyə çox gözəl baxışı var. Onlar bilir konkret onların rolu nədən ibarətdir. Dörd, onlar daha yaxşı təşkilatlanıblar. Beş, onların bu sahədə yaxşı mütəxəssislər var.
Yəni, belə deyək, hücumçular da güclüdür, müdafiədə güclüdür, yarım müdafiədə də...
Və sistem otuzdurulub yerinə və sistem işləyir.
Və taktikada güclü olduğu üçün hesab 14-ədir hələ ki. Bax, informasiya müharibəsini hansı platformalarda aparmaq lazımdır Səfərbəy sizcə? Yəni, və yaxud da hansı platformada bu informasiya müharibəsi daha gərgindir, daha, belə deyək, axıcıdır?
Hansısa platformada müharibənin daha gərgin getdiyini demək bir qədər çətindir. Baxsaq mədəniyyət sahəsinə, burada mübarizə davam edir. Baxsaq siyasət sahəsinə, burada mübarizə davam edir. Baxsaq elm,
məsəl iqtisadiyyat... Məsəl üçün internet üzərindən, məsəl üçün Wikipedia,
olaraq...
şəbəkə üzərində mi, yəni bu platforma üzərində mi, yoxsa məsəl üçün YouTube üzərində mi bu informasiya müharibəsi daha aktivdir? Daha...
Hamısı lazımdır. Qarşı tərəfə nəzər salsaq, hamısında aktiv fəaliyyət göstərilir. İstər YouTube-da, istər elmi ensiklopediya xarakterli saytlarda, istər informasiya saytlarında, istər adi sosial şəbəkələrdə sanki ixtisaslaşmış ordu kimi fəaliyyət göstərilir. Keçirsən, hansısa sosial şəbəkədə nəsə yazırsan, orada cavabsız qalmır, ən azından nəsə yazırlar. Haradasa elmi ensiklopedik bir saytda nəsə yazırsan, reaksiya o dəqiqə gəlir, özünü gözlətmir. Haradasa xəbər saytında nəsə yazırsan, xəbər yerləşdirirsən, orada reaksiya özünü göstərmir. Ən azı şərhlərdə nəsə etirazlarını bildirirlər və ya baxırsan ki, hansısa qarşı bir saytda nəsə cavab bir məqalə gəldi. Yəni hər tərəfdə aktivdirlər. Yəni hansısa sahəni boş buraxmaq olmaz. Diqqətdən kənar saxlamaq olmaz.
Belə qədim Misirdə belə bir deyim var ki, dünya dəyişmək iqtidarında deyilsənsə, onun barədə təsəvvür dəyişə bilərsən. Yəni informasiya siyasətinin belə deyək ki, və sizin məqalənin, bəli, Əli Hacızadənin yazdığı Gülüstan info saytında dərc olunan məqalədə belə deyilir, belə başlıq vardı. Bax, Əli bəy, təsəvvürün necə dəyişmək olar? Yəni mən bunu bilirəmsə, o mən buna inanıramsa, mən bunu belə ağlıma gətirirəmsə, bu təsəvvür necə dəyişmək olar?
Bunun xüsusi mütəxəssislər var. Xüsusi texnologiya var. Texnologiya, yəni bir cihaz şəklində yox, yəni onun icrası texnologiyası var. Və bu kifayət qədər mümkün bir şeydir. Yəni 10 nəfərdən 7-sinin fikrini dəyişmək olar, əgər iş kifayət qədər professional qurulsa. Qalan üçündən ikisi fanatikdir, biri də çox iradəli insandır.
Bax, mən biraz əvvəl də bunu soruşmaq istəyirdim ki, sırf sosial şəbəkələrdə daha güclüdür bu informasiya müharibəsi. Artıq biz əvvəl çox görmürdük.
Əslində biz sosial şəbəkələri gündə görürük, ona görə biz elə gəlir ki, orada daha güclüdür.
Mən nəyi demək istəyirəm? Orada məsəl üçün əvvəl biz görmürdük ki, bir səhifəyə Azərbaycan məsəl üçün azərbaycanlıların istifadə edib bir səhifəyə ermənilərin komment yazmağını. Artıq bunları biz gördük. Məsəl üçün elə lap erməni demək, informasiya müharibəsində son zamanlar olan neftçi çıxır oyununda Gürcüstan bir Gürcüstan
plakatlarını.
Aha, orada bir plakat açılmışdı. Plakat məsələsi var idi və bir Gürcü sayt Facebook səhifəsində bir məşhur bir Facebook səhifəsi idi. Orada bu yazıldı və Azərbaycanlılara qarşı bir təhqir yazılmışdı. Orada bir gördüm ki, həmin səhifə paylaşıldı. Artıq Azərbaycanlılar orada komment yazırdı. Bir düzdür, bir-birini ancaq söyməklə məşğul idilər onlar. Öz dillərində, ingilis dilində, yəni falan başqa dillərdə. Mən indi o maraqlıdır. Bu belə deyək, bir müharibə informasiya müharibəsinin bir kuslar variantıdır. Yəni bu bildiyimiz kuslar variantıdır. Bunun dediyiniz kimi planlanmış, proqramlanmış bir üsullar da vardı. Ən çox istifadə olunan üsullardan biri isə Wikipediyadır. Yəni bizim baxdığımıza görə, çünki Wikipediyada hər kəs məqalə yerləşdirib məlumat yaza bilər və o məlumatda redaktə olunma belə deyək etabı da var, belə deyək funksiyası var. Bax, Azərbaycanlılar, sırf Azərbaycanlılar Wikipediyadan bu informasiya müharibəsindən nə qədər yaxşı istifadə edə bilir?
Həmin hesab da oldu.
Eyni hesabdır. Buyurun.
Bilirsiniz, o Gürcülərin açdığı plakat əslində yersiz deyildi. Əvvəlcədən hazırlanmış, uzun illər ərzində hazırlanmış, görülmüş işlərin nəticəsi olaraq açılmışdı plakat. Yəni, Gürcülər boşdan xəritə çəkib çıxartmamışdılar. İstəsələr, həmin o iddialarını sübut eləmək üçün əllərində mənbələri də var. Qeyd elədiyiniz Wikipediyadan açıb onu tarixi faktlarla sizə sübut eləyə bilərlər. İşləyiblər, hazırlayıblar, yazıb, yığıblar, qoyublar. İndi də yəni istədikləri şəkil qəbul elətdiriblər, yəni öz fikirlərini.
Təsəvvürlərini dəyişiblər.
Bəli. Biz qəbul eləmirik, bütün dünya qəbul eləyir, yəni bunların belə bir tarixi olduğunu və fəxr eləyirlər öz tarixlərinin plakat açıblar. Düzdür, ölkələr arası münasibətlərə ziddir və s. və ilaxır, amma bunların öz tarixləri, öyrəndikləri, qəbul elədikləri tarixləri budur. Biz tərəfin, qarşı tərəfin gördüyü bir şey varmı bu sahədə? Məsələn, Gürcülərə qarşı siz misal gətirdiniz, heç nə yoxdur. Yəni, istinad eləyə biləcəyimiz bir mənbə, verə biləcəyimiz bir cavab yoxdur. Yəni, bunların iddiaları var, bu torpaqlar vaxtilə Gürcüstan dövlətinin tərkibində olub və s. və ilaxır. Qəbul olunur, tarixdə qəbul olunan iddialardır. Yəni, bizim tarix, Azərbaycan tarixi qəbul eləmir, amma dünya tarixində qəbul olunmuş iddialardır. Və biz tərəfin, məsələn, qarşı tərəf olaraq verə biləcəyi bir cavab yoxdur. Yəni, istinad eləyə biləcəyimiz mənbə yoxdur. Hansısa bir tarixçimizin buna qarşı iddiası yoxdur, yəni qəbul edilmiş bir iddia yoxdur ki, biz də qarşı olaraq bu fikri səsləndirik və 1-0 geriyək.
1-0 geriyə düşürük bu hesabla, belə deyək. Tutaq elə bu belə deyək, neftçi oyunundakı o plakat məsələsini qoyaq kənara, acı bir tez-tez biz görürük, yayılır informasiyalar ki, bəs Google Map-də Azərbaycanın tarixi torpaqları, yaxud işğal olmuş torpaqları, yaxud tutaq, Muxtar Respublika olan Naxçıvan Azərbaycan ərazisi kimi göstərilməyib. Bax, tutaq ki, Google Map qlobal hamının tanıdığı, özünə də adekvat bir şəkildə informasiyalarını yayan bir belə deyək, informasiya orqanıdır, platformadır. Bəs orada informasiyanın belə getməsi bizi çox narahat eləyir.
Orada sistem bir növ Wikipedia kimidir.
Aha.
Orada da userlər tərəfindən olunur bu şey. Bizim userlər bəzən girib müdaxilə edir, bir müddətli dəyişir, sonra yenidən dəyişir. Orada çoxdan işləyən erməni userlər var, hansılar ki orada çox, yəni onların sistemi çərçivəsində çox irəliləyiblər, çox irəliyə gediblər. O yüzdən təşəbbüs onların əlinə keçib. Yəni, biz ora sonradan gəldiyimizdən, yəni Azərbaycanlı yüzərlər, mən özümdən danışmam, Azərbaycanlı yüzərlər sonradan gəldiyindən təşəbbüs əldən getmişdi artıq onlar gələndə. Ona görə onlar orada tam üstünlüyə malik ola bilmirlər, müəyyən şeylər edə bilirlər.
Bax, elə bunu soruşmaq istəyirdim ki, sırf informasiya müharibəsini daha yaxşı şəkildə aparan, daha yaxşı belə deyək, informasiya savaşında daha yaxşı iştirak edən, döyüşən tərəf özünə belə deyək lazım olan nəticəni ala bilir.
Bəli.
Bax, siz özünüz məqalənizdə yazmışdınız ki, Ermənistan-Azərbaycan bu münaqişəsi ilə də bağlı maksimum nəticə var, maksimum məqsəd var, daha doğrusu minimum məqsəd var. Bax, bu maksimum məqsəd deyiləndə nəzərdə tutursunuz, minimum
da yazılıb.
Zəhmət olmasa dinləyicilərimiz.
Mən o məqaləni çoxdan yazmışam, biraz zəif xatırlaya bilərəm, amma maksimum məqsəd nədir? Maksimum məqsəd məsələn ermənilər tərəfindən maksimum məqsəd nədir? Azərbaycanlıları təbii ki, qanıçan kimi tanıdmaq, vəhşi kimi tanıdmaq. Bizim soydaşlarımız, bəzi soydaşlarım çox kömək eləyirlər ermənilərə bu işdə. Və Qarabağın, Qarabağ ətrafı ərazilərin kürə qədər, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının erməni torpağı olduğunu sübut etmək, qəbul etdirmək və onların Ermənistanın tərkibində olmasını yəni, təmin etmək və dünyaya bunu qəbul etdirmək. Azərbaycanı işğalçı dövlət kimi tanıtmaq və s. və s. Minimum məqsəd hal-hazırda əldə etdiklərini saxlamaq, əldə etdiklərini saxlamaq və istər diplomatik deməli cəbhədə, istər informasiya müharibəsi cəbhəsində Azərbaycana üstünlüyü verməmək. Təbii ki, iqtisadi cəbhədə bunlar bunu edə bilməzlər, çünki Azərbaycanla Ermənistanın iqtisadi potensialı bir deyil. Hərbi sahədə onlar yalnız Rusiyaya güvənə bilərlər. Ona görə, yəni bu digər sahələrdə onlar minimum məqsəd hal-hazırda ki, mövqelərini qoruyub saxlamaqdan ibarətdir.
Bax, benim mən maraqlı gəldi ki, siz deyirsiniz ki, Ermənistan tərəfi real müharibədə Rusiyaya güvənə bilər də müharibə yolu ilə. Siz bu təsəvvür, sizdə bu təsəvvür hardan yaranır?
Yox, bu təsəvvür deyil, bu faktdır.
Bu fakt.
Çünki Ermənistanın Rusiya ilə qarşılıqlı siz sazişlərinə baxsanız bu sahədə görəsiniz ki, bir çox şeylər üçün orada bir çox təhlükəsi ilə bağlı bir çox məqsədlər üçün Rusiya ordusu istifadə olunur. Məsələn, Ermənistanın hərbi doktrinasına görə Ermənistana güclü hərbi hava qüvvələri lazım deyil. Niyə görə? Çünki Ermənistan səmasını Rusiya qoruyur. Ermənistan hərbi doktrinasına görə Ermənistanın güclü sərhəd qoşunları lazım deyil. Niyə görə? Çünki Ermənistan sərhədlərini Rusiya qoruyur. Rusiya qoşunları qoruyur. Yəni, bizdə çox adam bunu bilmir. Ermənistanın hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələrini faktiki Rusiya təşkil edir və Rusiya idarə edir. Yəni, Ermənistana maraqlı olan yalnız Qarabağda kontingent saxlamaqdır. Və əgər Rusiya görsə ki, Azərbaycan hücuma keçib məsələn və Ermənistan tərəf artıq geri çəkilir, onların da bir qırmızı cizgisi var da. Yəni, təbii ki, oradakı Rusiyanın 102-ci hərbi bazası Gümrüdə yerləşən və digər hərbi birləşmələr Rusiyanın və istisna olunmur ki, orada Gürcüstan vasitəsilə və ya hava yolu vasitəsilə əlavə Rusiya qüvvələri gətirilsin, sözsüz ki, burada iştirak edəcəklər. Yəni, bu faktda ermənilər bunu gizlətmir. Rusiya rəsmləri də bəzən yəni, buna eyham vurur.
Bu, hər halda Əli Həczadənin fikirləri idi. Bunu təbii ki, çox insanların da fikrinə söz dilindən eşitmək olar. Amma hər halda mən bunu burada vurğulamalıyam ki, yenə də bu Əli bəyin fikirləri idi. Bizim soruşduğumuz sual qarşılığında bu cavabı verir və dinləyicilər biz mövzumuzu davam etdirəcəyik. Bir daha mən bizim telefon xəttimizi sizə xatırladım. SMS xəttimiz 057-44-10-17 və e-mailimiz isə efir@azallaradiosu.az da dinləyicilər. Əgər fikirləriniz varsa, bizimlə canlı efirdə danışmaq istəyirsə, şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə zəng edin dinləyicilər və diqqət olun bir müddət sonra, bir neçə dəqiqə sonra daha doğrusu, bizim hədiyəli sualımız səslənəcək və hədiyəli sualı səsləndikdən sonra bizə cavabı ən tez göndərən 3 dinləyicimiz bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Bu mövzuda maraqlı, bu mövzu ilə belə deyək, məşğul olan istifadəçilər məncə bu cavabı daha tez tapacaq. Elə sualımız sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı olacaq. Qoy, qabaqcadan da bir köməkliyə eləyim dinləyicilərə. Sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı bizdə yaxşı bir sual vardı və ümumi sualı çox da çətin deyil əziz dinləyicilər. Diqqətli olan və cəld tərpənən hədiyəni qazanacaqdır. Bax, elə danışdıq minimum və maksimum məqsədlərdən. Bax, Əli bəyin belə deyək, mülahizələri fonunda, bəs Azərbaycanın informasiya müharibəsində hansı maksimum və minimum məqsədləri var?
minimum məqsədlər ən azı heç olmasa Ermənistan iddialarına, Ermənistanın yəni bizə qarşı olan mövqeyinə qarşı dayanıqlılıq göstərmək və öz mövqeyimizi saxlaya bilməkdir məncə. Maksimum məqsəd isə Azərbaycanın qəbul olunmuş tarixi, yəni Azərbaycan tarixşünaslığında qəbul edilmiş tarixi ərazisi ilə bağlı tarixi faktların çatdırılması, Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı, Azərbaycan tarixi ilə bağlı mübahisə doğuran və tez-tez toxunulan məqamlarla bağlı Azərbaycan tərəfinin mövqeyinin çatdırılması, həmçinin son dövrlərdə aktiv olan siyasi məsələlərlə bağlı Azərbaycanın mövqeyinin çatdırılması, fikir versəz, bir-iki gün bundan əvvəl ermənilər öz saytlarında, eləcə də Gürcüstan və s. bir neçə ölkənin saytında, Filippində və s. bir neçə ölkələrdə öldürülmüş başqa ölkələrə aid şəkilləri Azərbaycanlılar tərəfindən öldürülmüş ermənilərin şəkilləri kimi təqdim etməyə çalışdılar. Bu cür faktların qarşısının alınması və s. məncə maksimum məqsədlər.
Maksimum məqsədlərə daxildir. Əziz dinləyicilər, informasiya müharibəsi haqqında yenə də danışacağıq, biraz daha geniş danışacağıq, çünki bununla bağlı mövzu çox genişdir. Elə sırf bu son zamanlar müharibə belə deyə mövzusunun aktual olması da informasiya müharibəsinin önəmliliyini daha da artırır. Və bizim efirimizdə əziz dinləyicilər hədiyəli sualın vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyəli sualı səsləndirirəm. Bir dəfə səsləndirməyə çalışacağım. Əgər cavabla görsək ki, belə deyək, bir qədər müxtəlifdir. Yayınanlar var, onda mən ipucu da verməyə çalışacağım və əziz dinləyicilər, diqqətli olun, hədiyyə sualı səsləndirirəm. Dediyim ki, informasiya müharibəsi ilə bağlıdır. İlk dəfə informasiya müharibəsi terminini kim işlədib? Bax, həmin mütəxəssisin adını soruşur, əziz dinləyicilər. İlk dəfə informasiya müharibəsi terminini, anlayışını öz əsərində işlədən mütəxəssisin adını soruşuruq. Ümid edirəm ki, bir qədər çətin sual olmadı sizin üçün, çünki bundan bağlı məlumat olanlar və yaxud da kendin bağlı axtarış eləyənlərin qarşısına bu informasiya çıxacaq dəzinləyicilər. Cavabı yazırsınız bizim SMS xəttimizə 057441017 və e-mailimizə yazırsınız efirət işarəsi yazılı radiosu.az və əzinləyicilər, sizə bir qaydanda xatırladım ki, əgər yəni cavabı yazırsınızsa bir cavab haqqınız var, bir SMS-də bir e-maildə bir cavab haqqınız var. Əgər doğru cavabın olduğu sadalacağınız bir neçə cavab vardırsa, bax, həmin SMS belə deyək, qəbul olunmayacaq, düzgün cavab kimi sayılmayacaq, əziz dinləyicilər. Bax, bunu da xatırladım və bir də qeyd olaraq bunu da deyim ki, əgər e-mailimizə yazırsınızsa, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın ki, qalib olacağınız təqdirdə sizin hədiyəniz sizə göndərilə bilsin. Sizin məlumatınız olar yəqin. Yoxdur.
Mən bilirəm ki, informasiya müharibəsi termin kimi Birinci Dünya müharibəsindən başlayır. Çünki o vaxtı ən aktiv, yəni ona qədər o qədər aktiv istifadə etmirdilər. Birinci Dünya müharibəsində başladılar aktiv istifadə etməyə.
Bir yoxsa iki?
Bir. Sizcə? İki də artıq onun texnologiyaları
var. Wikipedia-dan istifadə eləsinlər, orada bu haqda məlumat var.
Bəli, Wikipedia-dan istifadə eləsinlər.
İkincidə artıq onun texnologiyaları vardı. Birincidə başladı yaranma.
Mən amma istəməzdim Əli bəyin bu fikirlərindən sonra dinləyicilərimizin də belə deyək, təxəyyülündə bəzi yanlışlıqlar yaransın. Bu birinci dünya müharibəsindən sonra deyil, ikinci dünya müharibəsindən sonradır. Yəni o qədər aşağı düşməyin, 45-dən yuxarıdır.
Termin kimi ola bilər, amma praktikada birinci dünya müharibəsindən artıq vardır. Çünki mən o barədə yazmışam.
Təbii ki, yəni bu mütəxəssis olaraq
sizin... Və ermənilər də orada sizin... istifadə edirdilər.
Bu, belə deyək, yəni informasiya müharibəsi termini olaraq yarana da bilər filan neçənci ildə, amma bundan qabaqcadan bir praktika baxımından fəhm, bir anlayış altında da tətbiq oluna bilər təbii ki. Əziz dinləyicilər, biz yenə də qayıdırıq mövzumuza. Mövzumuzu bir daha xatırladım ki, informasiya müharibəsidir. Artıq sizin cavablarınıza gəlməyə başlayıbdır, amma mən cavablardan əlavə deyim ki, mövzumuzla bağlı da yaza bilərsiniz, suallarınızı yaza bilərsiniz. Burada iki mütəxəssis əyləşibdir. Onlara verə bilərsiniz sualınızı, onlar cavablandıra bilər sualınızı. Ümid eləyirəm ki, hər biriniz üçün maraqlı olacaq bu mövzu. Mən qayıtmaq istəyirəm bu informasiya müharibəsində bax resurs məsələsinə. Bizim əgər mən informasiya müharibəsi aparıramsa yaxud da onun iştirakçısıyamsa belə deyək, real iştirakçılarındanamsa nə etməliyəm? Yəni əlimdə hansı resurslar olmalıdır?
Sizin imkanınız hansı resurslara çatır məsələsiniz? Yəni sizin əlinizdə CNN olsa və yaxud BBC olsa nə yaxşı? Yəni kimin imkanı nəyə çatır? Sizin və siz hansı səviyyədə aparmaq istəyirsiniz bu müharibəni? Siz ciddi bir səviyyədə aparmaq istəyirsinizsə, siz Wikipedia gedə bilərsiniz. Yəni burada yeganə sizə lazım olan resurs səbirdir və intellektinizdir və dil biliyinizdir. Onun səviyyəsində tutam ki, əgər siz haradasa mütəxəssissizsə, alimsizsə və s. və ilaxır xarici kimlərə müraciət edə bilərsiniz, onlarla əməkdaşlıq edə bilərsiniz ki, onlar sizin fikirlərinizi dərc etsinlər. Özünüz sayt və ya blog yarada bilərsiniz. Twitterdən istifadə edə bilərsiniz. Twitter informasiya müharibəsində Facebookdan daha effektivdir.
Aha, son zamanlar oradan da.
YouTube-dan istifadə edə bilərsiniz. Nə bilim, forumlarda otura bilərsiniz. Kommentlər yaza bilərsiniz. Yəni bu çox böyük bir sahənə əhatə edir. Hər kəs öz imkanlarını hesablamalıdır və ona dair yəni işini görməlidir. Mən öz imkanlarımı bilirəm, başqası da yəni öz imkanlarını
son zamanlarda bununla bağlı bir araşdırma oxumuşdum mən. Sırf informasiya müharibəsində ən çox istifadə olunan belə deyir, resurslardan biri internet yəni falan bunlar dedik, yəni platformaları sadaladıq, yəni notebook, kompüter və digər belə deyək, cihazlardan telefon. Çox mobil cihazlardır ki, telefon, planşet, tablet və bunlar daha çox istifadə olunur, çünki bunlar daha operativ, daha daşınır, daha mobil olduğu
amma
üçün.
Amma onu siz, biz, məndə var məqalə mobil telefon informasiya müharibəsinin silahı kimi, amma o onun bir spesifikası var, yəni nə barədə spesifikası Buyurun. Var? Telefon sizə kömək edir məlumatı ötürmək üçün. Foto görüntü, video görüntü və s. və ilaxır. Əgər məsələn şəhərdə hansı miting keçirilirsə, siz o mitingdən operativ şəkilləri Twitter-a, Facebook-a və s. yükləyə bilərsiniz. Hansı bir jurnalist dostunuza göndərə bilərsiniz, o onları dərc edər və s. və ilaxır. Amma bizim halımızda, əgər bu atışmalar Bakıdan bir neçə yüz kilometr aralıda baş verirsə və sən buradasansa və sən hətta ora durub geçsən də sənə ora yəni bu birinci bu səngərlərə heç kim buraxmayacaq və təbii ki, yəni elə də olmalıdır. Hətta buraxsalar da sənin telefonun imkanı o qədər deyil ki, sən nəyisə tam dəqiq çəkəsən. Ona görə, yəni biz nə edə bilərik? Biz yalnız mətn yaya bilərik və ən effektiv bu mətni yaymaq üçün sözsüz ki, Twitterdir. Çünki Facebook, düzdür, indi Facebook da hashtag sistemini tətbiq edib, amma bir o qədər effektiv deyil Facebook-un bu hashtag sistemi.
Çox işlək deyil, doğrudan
da. Nə qədər ki, nə qədər ki, Twitterdir. Amma mən Facebook-un hashtag sistemindən istifadə edirəm. Məsələn, Qarabağ hashtagindən sonuncu dəfə istifadə etmişəm məlumatların axtarılmasında. Bir xeyli Azərbaycan barədə negativ məlumat tapdım. Bəzilərinə şərh yazını bildirdim. Yəni, istifadə eləmək olur, amma bir o qədər də geniş Twitterin verdiyi qədər informasiyanı vermir. Və operativlik də o qədər deyil.
Dinləyicilərimiz bizə yazıbdı sırf mövzumuzdan bağlı sualı olanlardan yazıb bir dinləyicimiz. Bizimlə Ermənistan arasında sosial şəbəkələrdə informasiya müharibəsində hakerlərin rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Onlar bizim saytları yox edirlər. Biz onların bizim üçün bu zəriridir. Yoxsa biz daha effektli, daha güclü, daha əsaslandırılmış informasiya yaymaq yolu ilə bu müharibəni aparmalıyıq? Nadir Cəlilov yazıb. Bizə
hakerlərin bizim və olmaq hakerlərin sosial şəbəkələr aidiyyatı yoxdur. Çünki onlar o sosial şəbəkənin heç bir saytını qıra bilməzdir. Söhbət gedir yəqin bu informasiya saytlarından. Bilirsiniz, informasiya yaymaq yoxsa sayt qırmaq hər ikisi olmalıdır. Amma hər ikisinin vaxtı var. Yəni əgər bilirsiniz, əgər hansısa mərkəzdən idarə olunanda mərkəzə artıq xəbər verilir ki, məsələn, sabah biz hərbi əməliyyatlara başlayırıq. Bugün gecədən Ermənistanın informasiya saytları artıq sıradan çıxarılır. Yəni, bu nə verir? Bu, o verir ki, Ermənistan mütəxəssisləri onu bərpa edənə kimi 5-6 saat ona vaxt tələb olunur. Bu 5-6 saat sizə kart blanş verilir. Bu 5-6 saatda siz öz işinizi görməlisiniz. Yəni bax belə bu halda bəli, effektivdir. Digər hallarda hacker qırdı lapayla bütün normal saytın backup sistemi var. Bir neçə saatda backup bərpa olunacaq və Ermənistanda kifayət qədər yaxşı mütəxəssislər var, bizim kərdən qat-qat çox. Yəni o qırmağın nəticəsi ola bilər ki, bizim hackerlər küş onların saytını qırar, onlar bizim götürüb 20 saytımızı qırar. Mən sizə inandırım ki, bizim bir çox xəbər saytları qənaət olsun deyə yaxşı mütəxəssisləri işə götürmürlər. Çünki yaxşı mütəxəssis yaxşı maaş istəyir. Orada belə həvəskarlar oturur və həvəskarlar bunun qarşısını ala bilməyəcəklər. Bax, necə ki, bizdə olmuşdu belə bir hadisə.
Təbii, indi dəfələrlə olub, elə bununla bağlı.
Bizim saytı bir dəfə də qıra bilməyiblər. Çünki
sizin biz
qənaət eləmirik, bəli.
Aha, çox gözəl. Elə bununla bağlı Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi məlumat yaymışdı ayın 4-nü, avqustun 4-ündə Nazirliyin yanında elektron təhlükəsizlik mərkəzini internet istifadəçilərinə növbəti dəfə xəbərdarlıq eləmişdi sırf münaqişə belə deyək, gərgin olduğu bir vaxtda. Belə ki, Azərbaycan web resursları mütəmadi olaraq kiber hücumlara məruz qalır, mövcud şərait nəzərə alınaraq yerli informasiya resurslarının sahibləri müvafiq dövlət və özəl qurumlar tərəfindən informasiya təhlükəsizliyi məsələsinə saytların dayanaqlı fəaliyyətinə daha ciddi diqqət yetirilməsi məsələsi gündəmdədir. Elektron təhlükəsizlik mərkəzindən o da bildirilir ki, Azərbaycan informasiya resurslarının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə elektron təhlükəsizlik mərkəzi gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir.
Belə ki, öz saytını bir neçə dəfə qırıblar.
Aha, indi mən buna gələcəm. Belə ki, kiber hücumlardan mühafizə üçün hər hansı insidentlə qarşılaşdığınız təqdirdə elektron təhlükəsizlik mərkəzinə müraciət etmək olar. Bu məqsədlə də elektron təhlükəsizlik mərkəzi qaynar xətti fəaliyyət göstərir. 1654 nömrəli xəttə yığsaz onların qaynaq xəttinə düşmüş olacaqsınız. Həmçə e-mail ünvanlarda var ki reports@cert.az, yəni cert.az.
Bu da qoruya da bilməsə, yəni bütün o saytlar ən azından onların mütəxəssislərinə konsultasiya verə bilər.
Yəni məsləhət verə bilər.
Bəli. Yəni orada bir neçə mütəxəssis mən tanıyıram, kifayət qədər güclü mütəxəssislərdir, amma o azdır yəni onların sayı.
Bax, informasiya Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi sırf elektron təhlükəsizlik mərkəzi bu işlərə baxır. Bax, əgər bu mərkəz bu işə baxırsa, yəni mən maraqlı gələn sual budur. Yəni əlbəttə deyir ki, bəs neçə dəfə nazirliyin saytı da qırılıb. Bax, bu baş verirsə, bu belə deyək, bu mərkəz varsa, bu hər hansı bir fəaliyyəti göstərirsə, siz deyirsiniz daha çox konsultat vəzifəsini yerinə yetirir.
Yox, mən demirəm yerinə yetirir, deyirəm ən azından konsultasiya verə bilər digər saytların mütəxəssislərinə ki, bunu necə nə etmək lazımdır, necə qorumaq lazımdır. Çünki orada bir neçə konsultasiya verə biləcək insan var, mən o insanları tanıyıram, çox güclü mütəxəssislərdir. Amma yəni onların gücləri yetərli deyil bu qədər saytı qorumaq üçün.
Elə mən də əslində cavab tapıldı. Yəni mən də soruşdum necə olur ki, bu qədər sayt sırf elə münaqişə vaxtında da bir neçə bizim informasiya saytımız, eləcə də bəzi rəsmi saytlarda artıq hacker hücumlarına məruz qalmışdı.
Bilirsiniz, əgər bir qurum varsa, bu demək deyil ki, o qurum varsa, bu demək deyil ki, o çox yaxşı fəaliyyət göstərir. Var.
Sadəcə var. Digər qurumlar kimi.
Bizdə tibb universiteti var, amma biz müalicə üçün xaricə gedirik.
Bu bir növ Azərbaycan reallığıdır və bununla bağlı elə ümid edirik ki, dinləyicimiz də cavabını tapa bildi və siz bir fikir söyləmişdiniz. Yəni doğrudan da bax, siz bu işlə məşğul olan adamsınız. Mənə çox maraqlıdır. Əgər bir başqa yerdə oxumaq, öyrənməkdəndirsə, yəni burada mütəxəssislər özləri işləyir. Doğrudan mı Ermənistan tərəfdə belə deyək, mütəxəssislər daha çoxdur. Doğrudan mı oradakı belə deyək, adi kişilər və yaxud da ki, sırf bu kiber hücumlarla məşğul olan mütəxəssislər çoxdur Azərbaycan nisbətən?
Bəli. Baxmayaraq
bu nəyə əsaslanaraq deyə bilərik?
Baxmayaraq ki, ölkə yəni, kifayət qədər kiçik idi, yəni əhali nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər orada əhali bizdən daha azdır. Yəni onlar deyirlər 3 milyon yarım, əslində 2 milyondur. Və biz nəzərə almalı ki, xaricdə yaşayan ermənilər də var. Yəni onlar da həmin şeyi eləyir. Yəni fərqi yoxdur. Xaricdədirlər və yaxud oradadırlar. Bəli, bizdən çox, nəyə görə bizdən çoxdur? Yəni bunun bir çox faktorları var. Onlar bizdə məsələn yaxşı vəzifə sayılır gömrükdə işləmək, prokuraturada işləmək və s. və ilaxır. Yəni bizim cəmiyyət bir o qədər çox meyilli deyil bu tip şeylərə. Yəni Orada isə meyillidirlər insanlar. Yəni orada bir tək bu söhbət hakerlərdən deyil, o IT mütəxəssislər də var, müxtəlif proqramlar yaradan və s. və ilaxır. Yəni bu işlə məşğul olan hamısı hakerlər deyil ki, yəni insanlar var ki, proqramlar yaradır və s. və ilaxır. Yəni onlar bu işlə daha çox meyillidirlər və orada bu insanları təşkilatlandırıb dövlətin mənafiələri üçün, dövlətin maraqları üçün istifadə edən qüvvələr var, yəni sözsüz dövlət tərəfindən. Yəni orada o hakerlə görüşürlər ki, hə, sən işləmək istəyirsən, belə şeylər edirsən, gəl biz sənə deyək ki, sən nə oldu sındırma, biz sənə konkret tapşırıqlar verək, sən o istiqamətdə işlə. Məsələn, Azərbaycan jurnalistlərinin maillarını qır ki, bu hadisə olmuşdu və kifayət qədər profesional təşkil olmuşdu və bu hansı bir hakerin təşəbbüsü deyildi, bu onlara qrupa gəlmiş sifariş idi.
Bax, sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı bunu soruşmaq istəyirəm ki, bax, dünəndən, əslində bugün deyəsən yayıldı, yoxsa dünən idi, dəqiq mənim yadımda deyildi, o zaman dəqiqliyi baxımından bir erməni diversant tutulub, onun çəkilişinə, media tərəfdən çəkilişinə icazə verilib, onun tutulması gətirilib.
Bugün də öldü.
Komandirin yanına, belə deyək, ayağına gətirilməsi və oradakı bir dialoglar. Bax, bunların video şəklində yayılması. Öldüyünü hələ qoyaq bir kənara, yayılması sırf video olaraq ki, ondan qabaq da, yəni sırf komandirin yanına, otağına gətirilməmişdən qabaq da
Tozun kanalı
hər hansı bir video yayılmışdı ki, adi cəmaatla bir yerdə idi, hətta qarşısında pivə də var idi. Bax, bu informasiya müharibəsində bax, bu videonun yayılması, sırf məsəl üçün icazə verilməsi ki, media orqanları tərəfindən bu diversiyanın tutulması və oradakı dialoqun yayılması, mediada yayılması informasiya müharibəsində Azərbaycan nə qədər xeyir verə bilər və yaxud bu informasiya müharibəsində hər hansı bir addımdırmı?
Bunu məncə o informasiyanın yayan jurnalistlərdən və ya media orqanlarından daha çox informasiyanın yayılmağını icazə verən dövlət qurumları fikirləşməlidirlər ki, təhlükəsizlik baxımından və ya ölkənin gələcək mənafeyi baxımından, yəni ölkənin sərgiləcəyi mövqe baxımından bu nə qədər uyğundur, yəni bizim mövqeyimizə və ya uyğun deyilmi? Yəni jurnalist vəzifəsi məlumatı yaymaqdır, maksimum yəni məlumat çatdırmaqdır. Jurnalist işini görür, məlumatı çatdırır. Yəni dövlətin mənafeyini düşünmək bu ikinci, yəni vətəndaşlıq borcudur. Amma iş olaraq jurnalist məlumat yayır. Əgər dövlət buna icazə verirsə, jurnalist niyə də məlumat yaymasın?
Birinci yerli Tovuz rəsmiləri dedilər ki, bu mülki şəxsdir. Və bu informasiya saytlarında var, çıxdı.
Doğru.
Sonra dedilər ki, yox, diversantdır.
Hətta komandirin otağına gətirən üstündə hərbi geyim var idi, amma ondan əvvəl ki, videoda yox idi.
Ondan əvvəl geyindirmişdilər, lap birinci də bəli yoxdur, ondan əvvəl geyindirmişdilər və o əslində komandir deyil, yəni o Rəşən Əkbərov general Şəmkir
hərbi korpusunun komandiri,
yəni kifayət qədər, yəni yüksək rütbəli hərbi şəxsdir. Bu səhnə, bunu götürməsi səhnəsi Orxan Zeynalovun Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Kolokolçinin yanına aparılması səhnəsini siz tapın YouTube-da, baxın.
Eyni səhnə.
Eyni səhnə, yəni plagiatı sevirlər. Yəqin onlar da kiməsə plagiat ediblər ruslar. Tamam.
Amma onun bir mesajı var idi. Məsəl üçün, o informasiya müharibəsində Orxan Zeynalovun o şəkildə aparılması
bir mesajı götürərik. Bəli, bəli.
Bir mesajı var idi. Bunun da bir mesajı var idi.
Bunun da mesajı var idi.
İnformasiya müharibəsində bu
bizim tərəf bildirib ki, 4 nəfər olublar.
Üçü
öldürülüb, biri qaça bilmir.
Biri qaça bilir və gəlib kənddə. Tamam. Bu 3 öldürülmüş diversantın meydini göstərsəylər bizimkilər, qat-qat təsiri daha yüksək olacaq. Yəni, bir adamı əvvəl deyirsiniz, mülki adamdır. Sonra forma giyindirib, götürüb, gəlib göstərirsiniz. Yəni, onu bilmək lazımdır ki, yəni, belə işləməkdəsə heç işləməmək daha yaxşıdır. Yəni, biz özümüzə ziyan edirik. Rusya bir sözü, мы не можем себе это позволить. Yəni, biz bunu özümüzə imkanı özümüzə verə bilmərik, rəva verə bilərik. Yəni, bizim elə imkanımız yoxdur ki, biz bugün bir şey deyək, 2 saatdən sonra başqa şey deyək və deyək ki, yox, buna əvvəl düz deməmiş, indi bu düzdür, buna inanın. Yəni, jurnalistlərin dəvət olması normal bir haldır. Yəni, mən başa düşürəm hərbi komandanlığı ki, bu ekstremal vəziyyətdir və onlar istəyiblər ki, yaxşı bir şey eləsinlər, ancaq ki, onların profesionallığı o səviyyədə deyil, yəni bu sahədə.
Ah, bax, bu da mən ümid edirəm ki, sizin üçün maraqlı idi. Bu sual, belə deyək, bu videonun yayılmasının bir çox mahiyyətində bilməyənlər yaxud da şübhəli qalanlar üçün biraz da açıqlandı. Ümid edirəm ki, informasiya müharibəsinin baxın nə anlama gəldiyi, nə qədər vacib bir şey olduğu da bir daha təsdiqləndi. Əziz dinləyicilər, sualla bağlı, hədiyyəli sualımızla bağlı cavabları yazmısınız. Mən cavabları artıq görürəm. Bir çox cavablar var burada. Səhv cavablar var ki, sun sizi qəbəlsin. Bax, bunlar səhv cavabdır. Mən amma doğru cavablar da gözümə dəyir. Uzun verilişin sonuna yaxın o cavab, doğru cavabları mən də qalibləri ilə cavablandıracam. Və indi isə şəbəkə xəbərlərdə əziz dinləyicilər, son bir həftə baş verən yeniliklər ilə bağlı xəbərlərlə, informasiya insidentlərlə bağlı, sırf texnologiya ilə bağlı şəbəkə xəbərlərini sizə təqdim edirik əziz dinləyicilər. Birinci xəbərimiz Google-la bağlıdır əziz dinləyicilər. Google şikayət etdi, polis tutdu. Yəni bununla ilə bağlı görək, Amerikanın Houston şəhərində John Skinner adlı bir şəxsin maillərdə uşaq pornosu olduğu maillərində uşaq pornosu olduğu təsbit olduğunu təsbit edən Google polisə şikayət edib və 41 yaşında olan Slicker saxlanılıb və onun saxlandıqdan sonra daha əvvəl də cinsi cinayətlərə yol verdiyini polis aşkarlayıb və beləliklə həmin video e-maillər, həmin e-maildəki belə deyə mesajlar və videolar onun saxlanılmasına səbəb olub. Bax, bu bunu Google belə deyək, Google-un şikayəti əsasında baş verib əziz dinləyicilər. Növbəti xəbərimiz Facebook-la bağlıdır. Facebook serverlərinin müdafiəsini gücləndirir. Facebook təhlükəsizliyi və zərərli proqramları məhdudlaşdıran Private Core-u satın alır. Bu sistemi satın alır. Private Core iştirakçı direktorunun rəsmən elan etdiyi məlumata əsasən təhlükəsizlik texnologiyası müəyyən müddət sonra Facebook-a inteqrasiya ediləcək. Private Core serverlərin təhlükəsizliyini təmin edən həlləri ilə tanınır. Şirkətin bugünə qədər ümumilikdə 2,3 milyon dollar investisiya aldığı müəyyən olunub. Ekspertlərin fikrincə, bu satın alma Facebook-un istifadəçilər üçün daha etibarlı sosial şəbəkə halına gəlməsinə gətirib çıxaracaq əziz dinləyicilər. Və sonuncu xəbərimiz Chrome-la bağlıdır. Chrome rekord vurdu. Net Application Monitoring şirkətinin hesablamasına görə Google Chrome browserinin bazar payı 20% çatıb. Firefox browserinin bazar payı isə 15,1% olub. Bu da bu browser üçün 2007-ci ildən etibaran ən aşağı səviyyədir, ən aşağı göstəricidir əziz dinləyicilər. O zaman Chrome browseri yenicə çıxmışdı. Microsoft isə Internet Explorer 7-ni istifadəyə vermişdi həmin vaxtda. Həmin browser bazarında birinci yerdə 58% göstəriciyə malik Internet Explorer browseri birinci yerdədir. Yəni o yenə də birinci yerdə olmaqdadır. Dördüncü yerdə isə 5,2% göstərici mali Apple browseri olan Safari dəzli dinləyicilər və ən aşağı paylardan birini də Opera browseri göstəribdir. Onun bazar payı isə 1%-dir. Siz hansı browserdən istifadə edirsən çox? Siz Opera'dan. 1%-lik bazar payı olan Opera'dan siz?
Safari və Opera.
Safari və Opera. Mən əvvəl Safari-dən istifadə edirdim, amma çox-çox tez-tez...
Yəni, ən çox qanə edən Opera olub bütün o browserlərin arasında. Yəni, mənim gördüyüm işin əvvəlidir.
Belədir, sosial media üzrə bir çox təlimlərdə də olan bir adam kimi deyə bilərəm ki, bütün browserlərin müəyyən update-dən sonra müəyyən funksiyaları artır edir, amma Chrome-da stabil olaraq belə deyək, sənə çox imkan verə bilir ki, sən bir sayt əgər dizaynersənsə, media işçisənsə, ya sosial şəbəkə aktivistisənsə, sənə hər cür imkanlar verə bilir ki, sən bir şəkli o həmin saytdan götürmək, yaymaq, eləmək, yəni maksimum, belə deyək, sənə pluginlər verməklə.
Chrome donurdu məndə həmişə.
Yox, məndə də əvvəl Safari istifadə edirdim, o donur təzə və mən məcbur olub onu silib kompüterdən təzdən yükləyirdim. Yəni,
məndə Chrome-dən belə bir problem var idi, sonra bir dəfə sildim. İndi Chrome var, yox, Chrome var məndə, amma demək olar ki, istifadə etmirəm, çox nadir.
Belə çıxır ki, Firefox-dan biz az istifadə edirik, amma onda da gözəl funksiyalar var ki, asanlıqla sən hansı bir saytı müraciət etmədən videonu download edə bilirsən, hər hansı bir informasiyanı save edə bilirsən və yaxud da ki, oradakı belə deyək, informasiyanı, embed kodunu götürüb saytında yaya bilirsən, böyləcə çox funksiyaları vardı Firefox-un. Əzdinləcəli, bunlar bizim şəbəkə xəbərlərimiz idi. Ha, indi isə mən qalibləri açıqlayım, əzlinləcəyə cavab yazmayın artıq bu saatdan bu tərəfə, çünki mən baxım var, müəyyən qədər yox, yetərli şəkildə doğru cavab vardı əzlinləcilər. Mən sualı bir daha xatırladım sizə, sualımız sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı idi əzlinləcilər. İlk dəfə informasiya müharibəsi terminini işlədən mütəxəssisin adını soruşurduq. Bu mütəxəssis 1976-cı ildə Amerikalı mütəxəssis Thomas Rona olub ki, o Boeing kampaniyası üçün hazırladığı silah sistemləri və informasiya müharibəsi adlandırdığı hesabatında bu anlayışdan, bu termindən istifadə edibdi. Əzlinləcilər, Thomas Rona yazanların hər biri, yəni yazan hər kəs doğru cavabı yazıbdı, amma qalib olaraq əzlinləcilər təbii ki cavabı bizə tez göndərən ilk 3 dinləyicidir və o dinləyicilərin mən artıcılıqla zaman etibarilə elan edirəm həmin dinləyiciləri, qalibləri. 5502 nömrəli abunent qalibimizdir, təbrik edirik onu. 4983 nömrəli abunent ikinci qalibimizdir. 6707 nömrəli abunent də üçüncü qalibimizdir, dinləyicilər. Və onların hər birini təbrik edirik və onları xatırladıram ki, onların hədiyyəli 10 manatlıq danışıq kartı növbəti həftənin birinci iş günündə onlara göndəriləcək. Təbrik edirik. Cavab 1976 idi. Yəni siz dediyiniz Birinci Dünya Müharibəsi sırf o əsər.
76-da artıq onun 70 yaşı var idi.
Və son olaraq da onu xatırladaq ki, dinləyicilər, bizim qonaqlarımızın özləri də belə deyək, informasiya müharibəsinin bir növ iştirakçılarıdır. Çünki onlar da çalışırlar müəyyən qədər informasiyalar, real informasiyalara dayanaqlı məlumatlar yaymağa və elə onların müəllifi olduğu bir çox saytlar var ki, əzizlər dinləyicilərim, o saytları demək istəyirəm. Çox gözəl bir işdir ki, mən bu işlə bağlı da tanış olmuşam. Biz də bununla bağlı reportajda gedib 1918 pagrans.com saytıdır. Bu saytda sırf ADR dövrü və onun qabaq baş verən məsələləri, sırf erməni Azərbaycan qırğınlarının dəqiq məlumatları, statistikaları, Quba qırğınının haqda bir çox rəqəmlər bax orada özünün əksini tapıbdır və xocalı.org saytı da var ki, bu sayt 4 dildə fəaliyyət göstərir, Azərbaycan dilinə əlavə ingilis.
Yox, orada Azərbaycan dili yoxdur. Bizə Azərbaycan şikayətlənirlər ki,
Azərbaycan dili yoxdur. Yox. Sırf belə deyək,
rus, ingilis və fransız dilində.
Və bu saytın özəlliyi?
Bu saytın özəlliyi odur ki, birincisi, o saytda Azərbaycan mənbələrindən çox minimum istifadə olunub. İkincisi, o saytda Xocalı haqqı fransız dilində ən böyük material var.
Və əzlinləcilər şuşa.info saytıdır ki, bu saytlarda da bir çox informasiyalar vardır və bu saytların yaradıcıları da hazırda bizim qonaqlarımız əzlinləcilər.
Şuşa İnfo'nun yaradıcısı Nail Vəliyevdir.
Nail Vəliyevdir. Siz də yəni sadəcə olan iştirakçılar.
Biz onlara yəni kömək eləyirik nəyinə bacarıqsa və Xocalı Orqudu biz Nail Vəliyevlə bir yerdə yaratmışıq. Bizim saytların isə ermənilər tərəfindən qırıla bilməməyinin səbəbi də odur ki, bizim bu işlərdən Nail Vəliyev məşğuldur, hansı ki keçmiş xakirdir özü.
Aha, çox gözəl dinləyicilər, Nail Vəliyev oldu, hə? Nail Vəliyevə də təşəkkür edirik. Bunun adını çox üzr istəyirik ki, bilsəydik qabaqcadan hallandırardıq, amma yenə də təşəkkürlər və bu saytların qırılmamağının səbəbini də Əli bəy belə izah elədi. Güclü mütəxəssislərə ehtiyac var informasiya müharibəsində hər iki tərəfdə dinləyicilər. Bu gün biz informasiya müharibəsi haqqında danışırdıq. Ümid edirik ki, müəyyən qədər sizi məlumatlandıra bildik və informasiya müharibəsindən sizi xəbərdar edə bildik və informasiya müharibəsinin iştirakçısı olduğumuzu da bəzən istəmədən bunun fərqinə də vardıq əziz dinləyicilər. Gələn həftənin 5-ci günü, cümə günü eşidilmək diləyilə əziz dinləyicilər. Təşəkkürlər, xoşlar qalın, sağ olun. I'm just a little bit of a problem.
seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyicdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamızın cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olur. Təmiz yıxıldı.
Şeffaflık.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutu. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki,
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs səskülü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirəm
yox.
Yoxsa təhqirəm
yox. Sən məndən getmə, mən səni danışmıram.
Yox, xahişlərim, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyləsən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-dən.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Penklub Verilişi edim. Yaxın bir saatdə bu verilişə mən aparıcılıq edəcəm, Səadət Akif qızı. Penklubun bu buraxılışında biz Babəkdən danışacağıq, biraz tarixi ekskursiya edib. Azərbaycanda xalq qəhrəmanı kimi qiymətləndirilən Babək barədə söhbət açacağıq. Bu haqda bizim müzakirələrimizə qoşulacaq. İndi hazırda studiyamızda qonağımız var, tarixçi, vətən tarixi üzrə doktorant Ceyhun Bayramlı. Ceyhun bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Ceyhun bəy Babək və Hürrəmilik kitabının müəllifidir və bundan başqa da sizin başqa deməli təhrif edilmiş tarix Babək və Hürrəmilər olduğu kimi belə bir kitabında müəllifidir və bizə telefonla qoşulanlar olacaq. Onlar da qoşulanda sizə təqdim edəcəm. Əziz Penklub izləyiciləri, siz də bizə qoşulub öz suallarınızı verə bilərsiniz. Babək haqqında düşüncələrinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-44-10-17-yə SMS yazmaq mümkündür. Efir əçərəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına da məktub yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləmək imkanınız var. Canlı telefon bağlantısı ilə verilişimizə qoşulub öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında bizə yazmaq imkanlarınız yaradılıb. Eyni zamanda Facebookdan da siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytı vasitəsilə yenə də bizə öz mesajlarınızı çatdıra bilərsiniz. Fikirlərinizi bildirin, ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Babəki Azərbaycanın xalq qəhrəmanı kimi tanıtmaq, təbliğ etmək lazımdır, yoxsa yox? Bu barədə fikirləriniz, sizin fikirlərinizi işləyək, amma indi studiyada qonağımızla söhbətə başlamaq istəyirəm. Cön bəy, oradan başlayaq, təbii sonra daha detallı suallar verəcəm. Ümumiyyətlə, belə bir fikirlər var ki, Babəki Sovet dövründə, Sovet ideologiyası şişirdib, xalq qəhrəmanı kimi təqdim edib, amma əslində o xalq qəhrəmanı deyil. Sizin yanaşmanız necədir bu məsələyə?
Bilirsiniz, tarix elə bir elm sahəsi ki, orada ya ağ, ya qara deyə bir məfhum və yanaşma olmamalıdır. Yəni, bizim bugünkü yaşadığımız günün özü də sabah artıq tarixə çevriləcək. Bugün özü nə dərəcədə rəngarəng isə, tariximizə də o cür yanaşmaq lazımdır. Yəni, özün müxtəlif aspektləri və çalarları ilə. Sovetlərə gəlincə, Sovet dövründə hakim kommunist ideologiyasının maraqlarından irəli gələrək, onlara öz ideologiyalarını tarixi cəhətdən əsaslandırmaq üçün müəyyən tarixi hadisələr və tarixi obrazlar lazım idi. Məsələn, Thomas More'un utopik sosializmini onlara əsas götürürlər və bildirirlər ki, bəli, kommunizmin tarixi var, utopik sosializmin tarixi var və s. və buna bənzər bir formada da Azərbaycanın müəyyən xalq qəhrəmanlarından istifadə cəhdləri olub, yəni sui-istifadə cəhdləri olub. Belə qəhrəmanlarımızdan biri də Cahan Şumul tarixi şəxsiyyətimiz olan Babəkdir. Və Babəki Sovet dövründə konkret olaraq anti-islamçı, ateist, bəzən atəşpərəst, bəzən xalq kütlələrinin, sosial tələblərinin alovlu carçısı, üsyançı və bu kimi yəni formalarda təqdim eləməyə çalışıblar. Amma əslində, əsl həqiqətlər çox-çox dərindədir və hansısa bir ictimai quruluşun maraq və istəkləri çərçivəsində hansısa bir tarix şəxsiyyətə qiymət vermək olmaz.
Cəmi bəy, elə sizin o kitabınızda da var ki, əslində təhrif edilmiş tarix kimi qələmə vermişsiniz. İndiyə kimi Babək haqqında həm dərsliklərdə öyrədilənləri, həm də məsələn məşhur film Azərbaycanda, yəni daha çox həm də Babək haqqında məlumatlar məşhur Babək haqqında çəkilən filmlə də əldə edilib. Yəni insanlar baxanda müəyyən təsəvvürləri olub o dövrdən bağlı. Yəni siz hesab edirsiniz ki, indiyə qədər bildiklərimiz, öyrəndiklərimiz təhrif edilmişmi məlumatlardır?
Konkret olaraq Babək və Hürrəmlər hərəkatı barədə məlumatlarda
yaxud nələr təhrif olunur?
Bir çox şeylər təhrif olunub. Nəzərə alaq ki, ilk növbədə tarix elmində əsas götürülən Hürrəmlər hərəkatı barədə mənbə məlumatlarının mütləq əksəriyyəti Babək və onun tərəfdarları olan Hürrəmlərin əleyhində dayanan qarşı cəbhə mənsublarının yazdırdıqları əsərlərdir. Yəni konkret Abbasi xəlifələrinin diktə ilə yazdırdıqları və öz saray maraqlarından çıxış edərək yazdırdıqları əsərlər.
Elə mən ona toxunmaq istəyirdim elə. Bir sual kimi də qoymuşdum ki, ümumiyyətlə ən çox ərəb tarixçilərinin, salnaməçilərinin yazılarında biz rast gəlirik bu haqq, bu tarixə. Yəni, nə dərəcədə biz düzgün qiymətləndirilir bax, Babək onların əsərlərində? Və varmı qarşı tərəfdən də bunu qələmə alan, o dövrü qələmə alan bir salnaməçilər olub mu? Yəni alternativ mənbələr belədir.
Bəli, alternativ mənbələr var. Sadəcə bizim problemimiz ilk növbədə ondan ibarət ki, müstəqil Azərbaycan tarixşünaslığında hal-hazırda mənbələrin orijinalları hələ indi-indi əlimiz çatmağa başlayır və indi-indi eyni zamanda Azərbaycanda tariqətşünaslıq sahəsində bilirsiniz ki, Xürrəmiyə ayrıca olaraq bu əsərlərdə, mənbələrdə tariqət kimi də qeyd olunur və bu baxımdan tariqətşünaslıqdan da yanaşma olmalıdır Xürrəmlər hərəkatına. Həm tariqətşünaslıq, həm mənbəşünaslıq Azərbaycanda hələ ki zəif inkişaf elədi. bildiyinə görə Xürrəmlər hərəkatı haqqında dəqiq söz demək biz tərəfdən çətin olub. Bunun üzərinə də bir də arası kəsilmədən edilmiş müharibələr dövründə yandırılmış mənbələri, ədəbiyyatları, bizim tərəfimizdən yazılmış hansısa əsərləri, məktubları və digər materialları nəzərə alsaq, durumumuzun həqiqətən də çətin olduğu qənaətinə gəlmək olar. Yəni, qarşı tərəfin mənbələrində bir qayda olaraq Babək və Xürrəmlər hərəkatı təhrif olunur. Onlar cüzi bir qismi kafir olaraq onları dəyərləndirir. Yerdə qalan ismi zəndiq, yəni yoldan sapılmış, bir çox hallarda rafizi, qullat, yəni ifrat şiyə firqələrindən biri kimi bunu qeyd edirlər və bir çox hallarda onlara yad düşüncə, yəni belə deyək, Abbasi xəlifəsinə qarşı çıxış eləmiş başı pozuq kütlə kimi yanaşma cəhdləri var. Bunların arasından həqiqəti seçib araşdırmaq olduqca çətindir. Yəni, maraqlı cəhət bundan ibarət ki, diktə altında saray, sarayın maraqlarına uyğun olaraq tarix yazmış, həmin o tarix yazarlar, başda Təbəri, İbn Nədim və digərləri olmaq şərti ilə onların hər birisinin yazdığı əsərlərdə Babək və Xürrəmlər hərəkatı ilə bağlı nəzərdən qaçmış, onların özün yazdığı o təhriflərə tamamilə zidd olan maraqlı məqamlar çoxdur. Sadəcə bizə həmin maraqlı məqamları toparlayıb, ortaya çıxardıb, sistemləşdirib, nəticə çıxartmaq qalır.
Cün bəy, hansı alternativ başqa mənbələr var? Bax, məsələn, bugün Azərbaycan tarixçiləri o mənbələrə mürəlləri çatsa, müraciət eləsələr, yeni faktlar ortaya çıxa bilər.
Mənim fikrimcə, Ərəb və Fars tarixçilərinin əsərlərinin orijinalları ilk növbədə Azərbaycana gətirilməli, burada orijinaldan birbaşa tərcümə və çap edilməli və tarix araşdırmacılarının öhdəsinə verilməlidir.
Bəs indiyə qədər olunanlar hansıdır? Ərəb, yəni yenə tarixçiləri
Azərbaycanda mənbələrin rəhmətli Ziya Bünyadov və onunla birlikdə çalışan bir neçə tarixçimizə çıxmaq şərti ilə demək olar ki, Azərbaycanda hər hansı mənbənin tərcümə və çap olunması hallarına rast gəlinmir. Çox az sayda mənbə var və çap olunmuş mənbələrdə də əsasən iqtibaslar çap olunub. Yəni, Azərbaycan tarixinə aid bölümlər çap olunub. Yəni, mənbənin özü tam şəkildə yəni tərcümə və nəşr olunmuyor. Bundan başqa, bu mənbələrdə olan problemi qoyan, bir qırağa qoyaq. Hələ bizdə daha bir problem Bizans mənbələrinə əlimizin hələ çatmamağıdır. Yəni, mənim fikrimcə Azərbaycan tarixşünaslığı Babək və Xürrəmlər hərəkatı ümumiyyətlə erkən orta əsrlər dövründən başlayaraq Səlcuqların gəlişinə qədər olan dövr ərzində bölgədə nə baş verdiyini dəqiqliklə bilmək istəyirsə, mütləq Bizans mənbələrindən materiallar əldə olunmalı, kopyalanmalı və başqa formada bura gətirilməlidir.
Bu mənbələr indi harda saxlanır və
Bizans mənbələrinə Türkiyə dövlətinin əli çatır. Yəni onların sadəcə bizim onlarla əməkdaşlığımıza ehtiyac var mənim fikrimcə.
Bu əməkdaşlığı qurmaq üçün hansı yollar lazımdır ki, bu çətini çəkirsiniz?
Zənnimcə, Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu baxımından müraciət edə bilər, yəni bu onun səlahiyyətindədir və Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu son dövrlərdə elə Vatikandan və digər ölkələrdən çoxlu sayda mənbə məlumatlarının müxtəlif dəyəri, qiyməti bilinməyən əvəzsiz əsərlərin Azərbaycana gətirilməsini təşkil edib, buna görə onlara təşəkkür də düşür, amma bu hələ yolun başlanğıcıdır
Bizansa toxundunuz, yəni belə məlumatlar var ki, əslində həmin vaxtlar Bizans yardım edirdi Babəkə döyüşmək üçün Ərəb xilafəti ilə.
Bunu sübut edən hər hansı məktub, rəsmi sənəd hələ aşkar olunmayıb və yoxdur. Bu sadəcə Abbasilər xilafətinin Babək və Xürrəmlər üsyanını qan gölündə boğduqdan sonra onlara atdığı ləkələrdən, iftiralardan biri kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni onlar deyə bilməzdilər ki, biz burada sırf bir bizimlə eyni təriqəti bölüşməyən amma müsəlman olan kütləni qırmışıq, bu qədər müsəlmanı qanına qəltan eləmişik, onlara bir damğa vurmalı idilər təbii ki, bunu onların saray maraqları tələb edirdi.
Amma Bizansın yardımı nəyə görə Baybək hərəkatını, Xürrəmlər hərəkatını gözdən salsın? Yəni, müasir yəni yanaşmada.
Çünki Bizans imperiyası xristiyandır.
Abbasilər İslamdır, amma Babəkin Zərdüşt daha çox, yəni Babəkin Zərdüşt dinə mənsub olduğu söylənir. Yəni burada Babək ən azı İslam dinini qəbul etmiş müsəlman olmayıbdır.
Belə
bu baxımından onun
Azərbaycana müsəlman ordularının ilk gəlişi 642-644-cü illərə təsadüf eləyir. Babək isə 816-838-ci illərdən mübarizə aparıb. Yəni arada 170-180 illik bir dövr var və heç kim deyən edilməz ki, bu dövr ərzində böyük dini transformasiyaların getdiyi, təxminən 2 əsr ərzində Azərbaycanda bu dərəcədə böyük bir əhatəli, miqyaslı və xalq tərəfindən hər tərəfli şəkildə dəstəklənən bir atəşpərəst üsyanı çıxa. Bu absurd bir şeydir. Və əlavə olaraq mənbələrdə olduqca maraqlı məlumatlar var. Mən bir ikisini sadalamaq istərdim. Məsələn, Məhəmməd İbn Əbdülkərim Əş-Şəhristani bildirir ki, Babək imamın qeyb olan ruhunun çox sonralar dönəcəyini özünə etiqada çevirib. Bu təbii ki, 12 imamçı, yəni 12 imamçı Əhl-i Beyt tərəfdarlarının istinad etdiyi 12-ci imam Mehdinin yenidən zühuru məsələsidir. Ricət deyirlər buna. Və əlavətən İstəxri bildirir ki, Xürrəmlərin yaşadığı dağlıq hissədə çox çətin keçilməz dağlar var. Babək oralı idi. Onların kəndlərində və bəzinin özündə məscid var. Onlar Quran oxuyurlar. İbn Hövqəl bildirir ki, Xürrəmlər Babəkin tərəfdarları və Quran oxuyarlar. Əlavə olaraq, Yaqut Əl-Həməvi bildirir ki, orada, yəni Bəzzeyində, Hürrəmiyə adı ilə məşğul olan Mühəmmirə təriqəti meydana çıxdı, yəni qırmızı geyinmişlər. Babək də o yerdən idi. Onlar İmam Mehdinin zühurunu gözləyirdilər. Bu cür konkret faktların olduğu bir vəziyyətdə Babəkin hansısa atəşpərəslik dininə sitayiş etməsi barədə söylənilənlər təbii ki, mənim üçün çox gülmüşdü.
Yəni Babəkin atəşpərəst olması və yaxud müsəlmanlığı qəbul etməsi tarixdə sübut olunmuş faktları varmı bunun? Yoxsa sadəcə tarixçilərin müəyyən versiyaları da ehtimalları da bunu səsləndirirlər?
Bu sadəcə olaraq biz məsələyə yanaşarkən başqa aspektdən yanaşmalıyıq. Yəni ilk növbədə Xürrəmlər hərəkatının mahiyyətinə varmaq üçün, onların dini məsəbi dünya görüşünü dəqiq bilmək üçün birinci biz Abbasilər sarayının hansı məsəbdə olduğunu bilməliyik. Bunlar Mötəzilə cərəyanında idilər. Bu Mötəzilə cərəyanını yaradanlar konkret olaraq İbn Ləbid adında bir yahudi idi və onun Ziya bin Yadov özü bunu söyləyir öz əsərində və o Quranın məxluq olması fikrini ortaya atmışdı və bu İslamın təməllərinə zidd olan məzhəb saray məzhəbinə çevrilmişdi. Təbii ki, buna qarşı da çıxış edən digər məzhəb və təriqətlərin gözündə Mötəziliyə İslamı təməlindən saptıran bir qol kimi çıxış edir. Onların gözündə isə qarşı tərəf mənsubları kafirdi, sapıqdı, yoldan çıxmışdı və s. Və qalib gələn tərəfdə öz tarixini bu cür yazır.
Müsəlmanlar təriqətə görə bir-birini kafir adlandırırlar.
Bəli, indi təsəvvürün yəni 9-cu əsrdə vəziyyət nə yerdə olur?
Yəni hesab edirsiniz ki, belə. Mən Güntay Gənçap araşdırmaçı bizə telefon xəttindədir, indi bizə qoşulmaq istəyir. Güntay bəy, xoş gördük. Siz nə
arşın? Xoş gördük.
Aha, qulaqçığı götürün zəhmət olsa. Güntay bəy, söhbəti mən biləni biraz dinləyə bildiniz.
Hamısını dinlədim.
Bəli, Ceyhun bəyin dediklərini. Sizin fikrinizcə Babəkin indiyə qədər araşdırmalarınız nə göstərir? Babək haqqında indiyə qədər deyilənlər təhrifdirmi, yoxsa həqiqətdir?
Salam söyləyirəm hamınıza. Ondan sonra Ceyhun bəyin orada söylədi ki, Mehdi məsələsi ilə bağlı o yanlış bir yanaşmadı. Çünki o zaman Mehdi məsələsi yox idi. O zaman Şiyənin 8-ci imamı, imamı Rıza hələ həyatdaydı. Ondan təqribən 90 ildə falan sonra Mehdi məsələ qeyb olduğu məsələ ortaya çıxır. Bir də Mötəzili ilə bağlı söylədiyi fikri doğru qəbul etmirəm, o bir yana, amma keçirəm mövzuya. Mənə görə yanlış bilgilər hər zaman sıxıntı yaradır. Və doğru bilgilər inkişafın önünü açar. Babək Xürrəm din ilə bağlı da mövcud bilgilərin çoxu yanlışdır. Bəlli bir ideolojiyə xidmət etmişdir. Babəkin etnik kimliyindən asılı olmayaraq onu böyük bir lider və bir savaşçı kimi qəbul etməliyik. Onun müsəlman olub-olmamasının bir o qədər önəmi yoxdur. Çünki zaten Həzrəti Hüseynin Əməvilər tərəfindən şəhid edildiyindən sonra İslam deyə bir şey qalmamışdı. Əbbasilər də müsəlman devləti deyildi. O, sözdə müsəlman idilər. İmparatorluq qurmuşdular, başqa millətləri işğal edirdilər, ölkələri işğal edirdilər və qadınları cariyə kimi, kəniz kimi daşıyırdılar, kölə kimi satırdılar. Bunun İslamda nə əlaqəsi vardı və Babəki Xürrəmdin də buna qarşı çıxırdı. Və bu tutum, Əbbasilərin bu davranışı İslamla heç bir bağlantısı yox idi. Siyasi bir, İslamı siyasətə alət edən bir düzən qurmuşdular Əbbasilər. Ancaq Babəki Xürrəmdin ideya baxımından, inanc baxımından türklərlə heç bir əlaqəsi olmamışdı. O, Babəki Xürrəmdin Sasanilər zamanında
ortaya çıkmış mezdetçiliğin ideolojik davamı olarak meydana çıkmış. Hatta daha sonraki dönemlerde mesela Resulzade yazır ki 19. esre kadar Babekilik sözü Azerbaycan'da söz gibi istifade edilirdi. Çünkü Babek Hürrem'din məğlub edildikten sonra onun inancının mezusiliğe falan bağlayıp ona karşı olarak çok təbliğat yapardılar. Məcmu't Tevarih Vəl-Qisas kitabında yazır ki Məzdək Ənuşirəvan Sasani tərəfindən öldürüldükdən sonra onun xanımı, onun qadını Xürrəmə adında bir qadını olmuş. O, bu soyqırımdan, yəni Məzdəkilər üzərinə Sasanilər zamanında tətbiq edilən soyqırımdan canını qurtararaq Rey şəhərinə qaçmış. İndiki Tehranın yanında. Və orada əhalini Məzdək inancına dəvət edir. Ancaq Məzdək sözü, Məzdəkilik yataq olduğu üçün bu Xürrəmə adıyla yeni bir zərəyən ortaya çıxır bu qadın adıyla və adı olur Xürrəmdin. Yəni Xürrəmdin və Məzdəkilik arasında çox yaxın bir bağ vardır. Başqanov Gülistan Erəm kitabında yazır ki, böyük ehtimala görə Azərbaycan sözü Azərbabəkan sözünün ərəbçələşdirilmiş şəklidir. Əbu Hənifə Deynəvəri yazır. Babək Əbu Müslim Xorasaninin qızı Fatimənin nəvəsidir. Əbu Müslim Xorasani Əməviləri devirmişdi və onun hesabına Əbbasi devləti qurulmuşdu. Əbu Müslim Xorasani qiyamından təqribən 60-70 il sonra Babək Xürrəmdin ortaya çıxmışdır. Əbu Müslim Xorasaninin qızı Fatiməni Əbu Müslim Xorasaninin tərəfdarları imam olaraq qəbul edildilər. Və bu Fatiməni imam olaraq qəbul edən zərəyana axıma Müslimiyyə deyirdilər. Bu hərəkətin də Babək Xürrəmdinin hərəkətinin yaranmasında, Abbasilərə qarşı savaşmasında çox böyük təsiri var. Bir intiqam almaq üçün, Əbu Müslim Xorasaninin intiqamını Abbasilərdən almaq üçün o hərəkətlə Babəklik arasında bir vəhdət ortaya çıxmışdı. Çünki Əbu Müslim Xorasani Əməviləri devirdikdən sonra Abbasilər tərəfindən hiləgərcəsinə öldürüldü. Azərbaycanda Əbu Müslim Xorasaninin də türk olduğu haqqında bəzi söyləntilər, yazılar falan olur. Nə Əbu Müslim Xorasaninin nə də Babəkli Xürrəmdinin türklüklə etnik baxımından yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi olmamışdır.
Siz etnik cəhətdən sizin araşdırmanıza görə Babək hansı millətə mənsub olub?
Biz Babək Xürrəmdin məğlubiyyətindən sonra bu torpaqlara gəldik. Tarix kitablarında yazır ki, Elçi bəyin də Tolun oğulları kitabında da yazır. Başqa kitablarda da orada Elçi bəy də Ərəb qaynaqlarından orada istifadə edib, o bilgiləri orada toplayırdı. Yazır ki, zaten Babəki məğlub edən ordular türkləri idilər. Babək məğlub etmək üçün Abbasilər Xorasandan, Mərkəzi Asiyadan muzdur savaşlı türklər gətirmişdilər. Məsələn, Böyük Buğa, Kiçik Buğa, Əfşin, Aşnaq onların başında idilər. Babək Xürrəmdin ordusunun içərisində yerli millətlərin hamısından var idi. Yəni, Kürt var idi, Talış var idi, Tat var idi, Fars var idi, Erməni var idi. Hamısı var idi. Amma Türk yox idi. Hətta Babək Xürrəmdin məğlub olmasaydı, buralar türkləşməyəcəkdi. Babəki Türk orduları, Əfşin özü də bir Türk idi.
Güntər bəylə əlaqə xətti kəsildi. İndi yenidən yığacaqlar. Güntər bəylə dedikləri maraqlı, çünki Afşinin türk olduğu və Afşinin Babəkə qardaşım deyərək müraciət etdiyini bəzi tarixçilər yazır. Etnik baxımdan, yəni sən də türksən, mən də türkəm, belə fikirləri də var tarixçilər. Buyurun, Ceyhun bəy, siz münasibətinizi bildirin.
Bunu bildirim ki, Güntər bəyin bildirdiklərində bəzi həqiqətlər olsa da, bəzi məsələlər yenə də təhrif olunaraq təqdim olunur. Birincisi, Mehdin öncədən proqnozlaşdırılmışdır. yaygınlaşdırılması məsələsi, yəqin ki Güntay bəyin həmin o Əhlüsünnə məşhur hədis kitablarından xəbəri yoxdur. Hələ peyğəmbərin öz sağlığında özündən sonra 12 xəlifəsinin gələcəyi barədə və öz nəslinin olacağı barədə və 12-cinin də yenidən zühur edəcəyi barədə konkret hədislər var. Bunu qoyaq bir tərəfə. Yəni müsəlmançılığın deyir o dövründə əhəmiyyəti yox idi. Konkret olaraq müsəlmanlığın İslamın təməli baxımından böyük əhəmiyyəti var idi. Nəzərə alaq ki, bu məs 7-9-cu əsrdə Azərbaycanda dini transformasiya dövrü hesab olunur. Əlavə olaraq Güntay bəy bildirdiyi Xürrəmdin məsələsində Xürrəmiləri Xürrəmdin adı ilə yalnız Fars bir neçə Fars tarixçisi adlandırır. Onlardan başqa heç bir Ərəb tarixçisi məsələn Xürrəmiləri Xürrəmdin olaraq qeyd eləmir. Əksinə məsələn Əbdülqahir Əl-Bağdadi konkret qeyd edir ki, onlar İslam özünü İslam'a nisbət verən Xürrəmiyyə təriqətinə mənsubdular. Onlara Babəkilər də deyilir. Və onlar haqqında Əbdülkərim Əş-Şəhristaninin də konkret demək ki, kitabından mən bir sitatı demək istəyirəm. Bir bayaq dediyim kimi İfrat Şiə firqələrinə Qullat və yaxud Qaliyə deyirlər. Kitab Əl-Milləl və Nihəl adlı əsərində Şəhristanı qeyd edir ki, Qaliyənin müxtəlif ləqəbi var, bunlara İsfahanda Xürrəmiyyə və Kudəkiyə, Reydən Məzdəkiyə və Sümbadiyə, Azərbaycanda Züquliyə, başqa yerlərdə Mühəmmirə və Orta Asiyada Mübəyizə deyirlər. Gördüyümüz kimi Qaliyəyə, yəni İfrat Şiə firqələrinə daxil olan təriqətlərdən biri kimi Xürrəmiyyənin adı çəkilir. Yəni, bu da məsələnin bir tərəfidir. Bəyək özü qeyd edir ki, müsəlmanlıq məsələsi önəm daşımır, amma deyir ki, Fatiməni Xürrəmlər özlərini imam seçmişlər. Birincisi, qadınlardan imam olmaz. İkincisi, qadını biz uzağı övliyə kimi qeyd edə bilərik burada. Və imam sözünün özü artıq İslam ümmətinə mənsubluq ifadə edir. Çünki nə xristianlıqda, nə buddizmdə, nə atəşpərəstlikdə, nə digər dinlərdə, nə musəvilikdə imam adlı ümmət rəhbəri, ruhani rəhbər missiyası daşıyan bir adam yəni tituluna, obrazına rast gəlinmir. Və tarixdə də belə bir şey rast gəlinməyib. Babəkin türkçüklə əlaqəsi yoxdur deməsi də tamamilə absurddur. Belə deyək, bunu sübut edən kifayət qədər incə məqamlar var. Birinci ondan başlayaq ki, Babəkin qoşununda bayaq özün qeyd elədiyin ziddin olaraq farslar, ermənilər və digər xalqlara rast gəlinməsi barədə ən azı məlumat yoxdur mənbələrdə. Kürdlərin isə adı İsmət Əl-Kürdi formasında çəkilir. Bu Kürd o Kürddən deyil. Yəni bizimkilər Kurmancı və Kürdlər arasında fərq qoymadılar. Bugünkü bizim Kürd zənn etdiyimiz xalq özünü etnik təşəkkül olaraq Kurmanc adlandırır. Kurmancı deyir. Kürd dedikdə isə tərəkəmə elatlarına mənsub insanlar nəzərdə tutulurdu. Yəni bu baxımdan İsmət Əl-Kürdinin varlığı o demək deyil ki, Kurmancılar Xürrəmlə hərəkatında iştirak ediblər. Əlavə olaraq Babəkin son anda öldüyü zaman, yəni qolları kəsilərkən gülərək Abbasi xəlifəsi Mötəsimə sırf Anadolu türkçəsinin qrammatikası ilə izah olunan Asanya ifadəsi var. Asanya, yəni asanım işi. Yəni bu anlamda bir qədər də təəccüb, heyrət və gülər üzlə söylənilən bu fikir tamamilə Anadolu türkçəsinin qrammatikasına uyğun gələn bir sözdür. Əlavə olaraq Təbəri yazır özünün əsərində bu son çox ciltliyi İstanbulda çap olunub 2005-2009-cu illərdə. Orada da konkret mən bu cümləni özüm öz gözlərimlə oxumuşam. Konkret qeyd edir ki, Afşinin qoşunları aşağıdan qalanı ox yağışına tutduqları halda qalanın bürclərində Babəkin əmri ilə qopuz çalınırdı. Qopuz təbii ki, türklərə məxsus olan bir alətdir və bunu demək mümkün deyil ki, Babək məğlub olduqdan sonra türklər gəldi. Xeyr, türklər burada əvvəlcədən var idi. Azərbaycanın hər dönəmində türk etnosu burada yaşayıb. Yəni
bəllidir mi, bəz qalası, yəni həmin ərazilər hansı, indi hansı ərazi sayılır?
Çox təəssüf ki, bəlli deyil. İbn Əl-Əsir özünün Əl-Kamil Fit-Tarix adlı əsərində qeyd edir ki, Babəkin saraylarını yıxıb dağıtdıqdan sonra xəlifənin gözünə xoş görsənmək üçün Afşin səhərsi gün bir daha həmin qalanı yerlə bir etdi. Daşına qədər daşıdılar və yer üzündən silindi. İndi hal-hazırda Babəkin istehkamlarından biri kimi Kəleybər qalasında qalası təqdim olunur. Kəleybər mahalında Güney Azərbaycanda.
İran-Azərbaycanda.
Bəli, amma bu Güney Azərbaycanda olan o Kəleybər qalası Babəkin bəz qalası deyil. Bəz qalası bizim düşündüyümüz kimi qız qalası və yaxud şəhər kimi kiçik miqyaslı bir yer olmayıb. İbn Əl-Əsir yazır həmin əsərində ki, Babəkin təkcə burada özünün 4 sarayı var idi. Və bu 4 sarayı 600 nəfəri mühafizə bölümü qoruyurdu. Bu demək ki, Babək əslində bir üsyançı yox, hökmdar kimi buna yanaşmalıyıq. Elə yanaşmanın bir yanlış tərəfi də tarix elmində bununla bağlı olub ki, Babəki yalnız 22 il dayanmadan üsyan edən bir insan kimi göstəriblər. Bu da absurddur. Heç bir yerdə üsyan 1 il 2 ildən artıq çəkmir.
Yəni Babəkin özünün bir dövlət qurduq.
Bəli, mən tamamilə o fikirdəyəm və ikinci kitabımda 2014-cü ildə nəşr olmuş kitabımda Babəki Azərbaycanda müstəqil dövlət qurmuş və 22 il həmin dövlətin hökmdarı olmuş bir şəxs kimi təqdim edirəm. Mənim üçün Babək üsyançı ola bilər. Təbii ki, hər bir üsyanın məntiqi nəticəsi olmalıdır. Bu nə məntiqi nəticədir? 22 il ərzində Azərbaycan ərazilərində müstəqil dövlətin mövcudluğu faktıdır. Bunun üzərinə Sovet dövründə keçilib. Yəni bu məsələyə toxunulmamış qalıb və Azərbaycanda Babəkin qurmuş olduğu dövləti biz Babəkilər dövləti də adlandıra bilərik, Azərbaycan Hürrəmilər dövləti də adlandıra bilərik. İstənilən halda 22 il ərzində Azərbaycanda bu dövlətin mövcudluğunu sübut edən kifayət qədər çoxlu sayda dəlillər var.
Və bu dövlətə hansı ərazilər, yalnız o qalanın əhatə etdiyi ərazi mi daxil olub, yoxsa ətraf?
Mənbələrin məlumatı əsasında bunlar demək olar ki, Babək nəinki Güney Azərbaycan, hətta Şimali Azərbaycan bir sıra qalalarına, əyalətlərinə valilər təyin edilirdi. Yəni Arazın şimalında olan bölgələrimizdə olan dövlətin, həmin öz dövlətinin maraq və siyasətinə zidd olan üsyanları yatızdırırdı. Pavlikyanların üsyanını yatızdırması buna əyani sübutdur. Həmçinin erməniləri, erməni hay qoşun dəstələrini həm Tavusin yaxınlığında, həm də yəni bunu Moise Kalankagankartvatsi qeyd eləyir özünün Ağvan tarixi əsərində, həm Tavusin yaxınlığında, həm də Göyçə göl həndəvərində iki dəfə dalbadal məğlub edərək onları Van gölü civarına tərəf qovmuşdur. Yəni Babəkin konkret hökmdar olaraq fəaliyyətini sübut edəcək kifayət qədər çox fakt var.
Mən indi telefon xəttində Güntay bəy də qoşuldu və tarixçi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, orta əsrlər üzrə tarixçi Elnur Nəsirli də telefon xəttindədir. İndi mən onu söhbətə qoşacağam, amma Cəmil bəy, mən bir şey sizlə də aydınlaşdırmaq istəyirəm. Siz Babəkin müsəlmançılığı qəbul etdiyini ehtimal edirsiniz bəzi faktlara əsasən.
Əlbəttə ki, Məsudi qeyd edir ki, onun öz adı Həsən idi, atasının adı Abdullah idi.
Və Afşin isə tarixdə keçir ki, müsəlmançılığı qəbul etmiş, amma onun qəbul edib, amma Əli İbn Əl-Əsrin kitab əsasnaməsində Əl-Kamil fil tarixdə Afşinin öldürülməsi ilə bağlı orada bir parça var. Orada göstərilir ki, ona qarşı, Afşinə qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri də onun zərdüştlüyü, yəni dini formal olaraq dəyişməsidir. Əslində zərdüşt dininə bağlılığını saxlamasıdır. Əgər bir sərkərdə Afşin əgər öz dinini, zərdüştə bağlılığını saxlayırsa və orada göstərir ki, bu hətta sübut da olunur orada, müəyyən Afşinin bəzi sözlərində etiraf olunur. Onun elə heyvan yeməsi, bir zərdüşt rahibi ilə bölüşmələri. Yəni nəyə görə Babəkin zərdüşt dininə bağlılığına şübhə ilə yanaşırsınız? Yəni Afşinin zərdüştlüyü əsasında ittiham edilib öldürülməsi tarixdə var.
Belə deyək, xanım, bu məsələ Babəkin və yaxud Afşinin öz dilinə səslənmir. Bunu məhz onları ittiham edən tərəf səsləndirir və ittiham şəklində. Bu baxımdan elə mən bu versiyalara inanmıram. Yəni, təbii ki, bir insanı ittiham edib, hansısa cəzaya layiq görmək, aradan götürmək lazımsa, onun haqqında bir ittihamnamə mətni olmalıdır da, həmin ittihamnamə mətninə əsasən də Afşinin hər şey çıxartmaq olardı. Yəni, istər xristiyan çıxartmaq olardı, istəyir atəşpərəsitdə ittiham eləmək olardı.
Ümumiyyətlə, tarixdə hansısa faktlar varmı ki, Afşin həqiqətən də müsəlman, yəni xilafətə sadiq insan olub?
Afşin xəlifə sarayında muzlu qoşunlarda xidmət edib, bundan əvvəl əsir kimi alınaraq gətirilmişdi və Babəkin öz oğluna yazdığı məktubda nəzərdə tutduğu o dediyi məşhur deyim ki, bir gün azad yaşamaq. Əslində, bəli, o orada onu bildirir ki, bir gün hökmdar kimi yaşamaq 40 il qul olmaqdan daha üstündür. Həmin bu misalla o Afşinin əsirliyində olan, Afşinin yanında hal-hazırda olan oğlunu onu çatdırmaq istəyirdi ki, Afşin də mənim kimi sərkərdədir, amma o qul psixologiyası əsasında formalaşmış, özünə kariyera, həyat kariyerası qurmuş və xəlifənin ətəyindən yapışmış bir insandır. Mən isə azad insanım. Yəni, mənlə özün arasındakı fərqi görmürsənsə, sənin axırın yoxdur. Yəni, bunu onlara göstərmək istəyirdi eləməz.
Və istəyərdim de, Elnur bəy telefondadır, qoşulsun. Elnur bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Elnur bəy, təşəkkür edirəm, səbirlə dinləyirdiniz söhbətimizi. Siz necə yanaşırsınız Babəkin mübarizəsinə? Bu ideoloji bir mübarizə idi, yoxsa Milli Xalq Hərəkatının hərəkatı idi?
Əvvəla mən sizi, studiyanızdakı qonaqları və bizi dinləyənləri salamlayıram. Və mövzuya giriş babında bir neçə söz söyləmək istəyirəm. Bu mövzu, yani Babək mövzusu, Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə aid bir mövzudur. Və məlum olduğu kimi, Azərbaycanın orta əsrlərə dair, tarixinə dair mənbələrin böyük əksəriyyəti ərəb, müəyyən bir qismi isə fars dilindədir. Bu isə o deməkdir ki, bu iki dili ən azından bunların hər hansı birini mənbə materiallarını oxuyaraq istifadə edə bilməyəcək səviyyədə bilməyən biri, yəni ərəb və fars dillərini bilməyən biri Azərbaycanın orta əsrlər tarixi haqqında ciddi və təməlli, fundamental bir araşdırma aparıb ortaya qoya bilməz. Bu mümkün deyil. Mənbəşünaslıq sahəsində də kifayət qədər məluma sahib olmaq lazımdır. Bunları bilmək lazımdır. Və Azərbaycanda İslamın yayılmasına dair, yəni ki, güya sanki Azərbaycanda Babək hərəkatı ilə İslam dini yayılır da, amma ki, Babək də buna qarşı qoymuşdu. Yəni, bunun əleyhinə çıxmışdı. Bunun qarşısını almağa çalışmışdı. Belə bir fikir formalaşdırmağa çalışılır. Bu tamamilə ziddir. Mənbə materialları bizə tamamilə ayrı şeydir. Məsələn, 8-ci əsrdə yaşamış Məhəmməd İbn Ömər Əl-Baqidi adlı bir tarixçi, Allaməçi, özünün Fütuhuş-Şam adlı əsərinin 2-ci cildində açıq və aydın bir şəkildə qeyd edir ki, Ərəb sərkərdələrindən, xilafətin sərkərdələrindən ki, bu adam həm də səhabədir, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm əsabındandır. İyad İbn Qanəm adlı şəxs öz ordusu ilə Hicri 19-cu ildə, yəni miladi tarixlə 640-cı ildə Azərbaycanın Xoy və Salmaz şəhərlərini fəth etmişdir. Və buradakı əhalinin böyük əksəriyyəti, az bir qismi xaric, İslam dinini qəbul etmişdir. Və İyaz İbn Qanəm də bu insanlara İslam dinini öyrətmək üçün müəllimlər təyin etmişdir. Fəşlən əhluha illəl qalil deyə qeyd edir. Vaqidi açıq və aydın bir şəkildə. Digər bir mənbə, Şəmsəddin Məhəmməd Əl-Maqdisi özünün Əhsən-ı Təqasim fi Mərifət-il Əqalim adlı əsərində qeyd edir ki, Arranda, yəni Şimali Azərbaycanda, bugünkü Azərbaycan Respublikasının olduğu ərazilərdə Əl-Arraniyyə dilində danışırlar və Əl-Arran əhalisi əhli hədis olan Həndəlilərin məsəbində edilər. Şəhər əhalisinin müəyyən bir qismi isə Əbu Hanifənin məsəbində edilər, yəni Hənəfin məsəbində edilər. Şəmsəddin Əl-Məqdisi 10-cu əsrdə yaşayır. Digər bir müəllif Zəkəri Əl-Qəzvini Asarul Bilad və Əxbarul İbad adlı əsərində Azərbaycandakı əhalinin dini etiqadı haqqında qeyd edərkən yazır ki, Azərbaycanda şəhər əhalisinin əksəriyyəti İslam dinində idi, az bir qismi və dağlıq ərazilərdə, yüksək dağlıq ərazilərdə yaşayanlar isə Xristiyan və hələ də məcusi dininə daş edirdilər. Digər bir müəllif 9-cu əsrdə yaşamış Əbül-Abbas Əhməd Əl-Bəlazuri özünün Fütuhul-Buldan əsərində qeyd edir. Baxın, bu çox mühümdür. Buna diqqətlə dinləməsini xahiş edirəm hər kəsin. Əli İbn Əbu Talibin xilafəti dövründə, ki bu 656-661-ci illərə əhatə edir, onun əmri ilə, yəni xəlifə Əlinin əmri ilə Azərbaycan, Ərməniyyə və Arrana Əş'az İbn Qeyd Əl-Kindinin köməkçiliyinə, bu vali idi, ümum valisi idi, canişin idi, köməkçiliyinə Abdullah İbn Xatim İbn Əl-Numan təyin olunmuşdu və bu şəxs də Arrandakı Bərdə, Dveyn, bu divin şəhərdir, Beyləqan və Naxçıvan kimi şəhərlərdə qala divarlarını möhkəmləşdi və bu şəhərlərdə məscidlər inşa etdirdi. Baxın, diqqət edin. Əli İbn Əbu Talibin xilafatı dövründə Azərbaycan şəhərlərində, Beyləqan, Naxçıvan, Dveyn, Bərdə kimi şəhərlərdə məscidlər inşa edildi. Sual olunur, bu məscidlər kim üçün inşa olunurdu? Əlbəttə ki, yerli əhalidən İslam dinini qəbul edənlər üçün ki, Babək üsyanı bundan tam 200 il sonra başlamışdı. Yəni, Azərbaycanda İslamlaşma prosesi başlayandan sonra, 200 il sonra Babək hərəkatı başlamışdı və Babəkin tarixinə dair ən dəqiq məlumatı verən əsər Vakit İbn Amr Ettalibi'nin Tarih-i Babek adlı eserdir ki, bu eser çok tersifler olsun ki masum dövre kadar gelip çatmamıştı. Ondan sonraki tarihçiler, mesela İbn-i Nadim dair malumat verir Babek ve onun menşeği hakkında. Hepsinin Ebu Tahir el-Makdisi dair malumat verir Babek'in menşeği hakkında. Onlar hemen bu Vakit İbn Amr Ettalibi'nin Tarih-i Babek adlı eserine istilad edilir ve deyir ki, İbn-i Nadim, 10. eserde yaşamış İbn-i Nadim, özünün El-Fihris adlı kitabında qeyd edir. Babek'in atası Abdullah Medainli idi. Medain, yani Ktesfon, İran ərazisində yerləşir. Bunu herkes bilir. Ve vaxtilə Sasani İmperiyasının paytaxtı olmuşdur. Digər bir müəllif, Ebu Tahir Al-Makdisi, özünün kitabı Badulat Tarix adlı əsərində qeyd edir. Babek'in atası İran'ın Savad bölgəsindən olan Abdullah adlı səyyar yağ satıcısı olan şəxs idi. Yəni bu bizə nəyi göstərir? Bu bizə nəyi göstərir? Onu göstərir ki, Babək'in atası hardan gəlmişdi? İraqdan gəlmişdi. Yəni
amma İraqda türklər yaşamırdı mı? Türkmənlər, türklər yaşamırdı mı?
Xeyr, o dövrdə İraqda türklər yaşamırdılar. Mədain şəhərində, ümumiyyətlə, yəni Sasanilərin paytaxtı olmuş bir şəhərdə türklərin yaşamasına dair heç bir dəlil yoxdur əlimizdə. Çox təəssüf ki, müasir dövrdə İraqda yaşayan türklərin, yəni türkmənlərin isə oraya neçənci əsrdə köç etdikləri haqqında məlumatlar var. Bunlar əsasən Səlcuqluların dövründə İraq və Suriyanın şimalında məskunlaşmışdır. Ki bu da bugünkü bildiyiniz kimi Ərbil şəhəri, Mosul şəhəri və onun civarındadır. Yəni Mədainlə bir əlaqəsi yoxdur. Səvad bölgəsi Şattul Ərəb adlanan İraqın cənub bölgəsidir. Və Abdullah da, yəni onun atası Abdullah da, Babək'in atası Abdullah da İraqlı idi. Və o Azərbaycana bu səyyar satıcılıq məqsədindən gələndə burada Bayrumənd adlı bir qadınla tanış olur. Bu Bayrumənd adlı qadının gözdən əlil, yəni bir gözün kör olduğunu yazır müəlliflər və Bilalabad kəndindən idi deyilənlərə görə. Bilalabad kəndi bugünkü Ərdəbil civarındadır. Və burada bunların arasında bir aşiq məşhur münasibəti olduğunu qeyd edir mənbələr. Və kənd əhalisi tərəfindən bu təsdiq edilən, öyrəniləndə isə böyük bir dalmaqala səbəb olur və Babək'in atası Abdullah məcbur qalaraq həmin bu Bayrumənd adlı qadınla evlənir və bu nikahdan da Babək və onun kişi qardaşı Abdullah dünyaya gəlir. Kişi qardaşı Abdullah dünyaya gələndə ataları Abdullah artıq öldürülmüşdür.
Nur bəy, aydın da indi Ceyhun bəyin sizə cavabı var. Buyurun Ceyhun bəy, hansı məsələlərə toxunmaq
istəyirsiniz? İlk növbədə onu qeyd edək ki, əhalinin müsəlman olması barədə söylənilən mənbə məlumatı Bəlazuridə doğrudur. Burada xüsusi olaraq onu vurğulamaq lazımdır ki, həmin əsərdə qeyd olunub ki, xəlifəlinin təyin elədiyi vali Azərbaycana gəldikdə buranın əhalisinin Quran oxuduğunu və əksəriyyətin müsəlman olduğunu gördü. Bu məsələ, yəni söhbət 7-ci əsrdən gedir. 656-657-ci illərin məlumatından, yəni həmin dövrə aid olan bir şeydir, yəni xəbərdir. Əlavə olaraq nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Babək və Xürrəmlərin müsəlman olduqlarını inkar eləmək üçün ilk növbədə bu suala cavab vermək lazım ki, o zaman Peyğəmbərimiz Məhəmmədin ailə üzvləri olan imamların qardaşları, bacıları bilir ki, Azərbaycanda 30-a yaxın imamzadə qəbri var və o imamzadələrin hər birisi məhz Babək dövründə bura pənah gətiriblər. Heç ola bilərmi ki, müsəlman peyğəmbərin ailə üzvləri, kafirlərin, atəşpərəstlərin bol olduğu bir yerə gedib onların arasında bu cür hörmətlə, ehtiramla yad olunsun və öldükdən sonra da bu qədər onların qəbirləri üzərində ehtirama layiq türbələr tikilsin. Bu absurd bir şeydir. Demək ki, burada onların çoxsaylı tərəfdarları var idi, burada əhali mütləq əksəriyyəti müsəlman idi və konkret olaraq Əhl-i Beyt tərəfdarları idi. Yəni,
ümumiyyətlə, var mı tarixdə elə bir şeymi ki, Xürrəmilər başqa dinə mənsub olan şəxsləri təqib edirdi?
Konkret olaraq Xürrəmlərdə ümumiyyətlə...
Alo?
İndi sizə söz verəcəm. Bircə dəqiqə.
Ümumiyyətlə Xürrəmlərdə qan qada məfhumu olmayıb əvvəlcədən. Bunu mənbələrin də məlumatları qeyd edilir. Onlarda konkret olaraq bayaq qeyd olundu Əbu Müslim Xorasani məsələsi. Onların Müslümiyyət hərəkətinin bir parası olaraq da göstərirlər. Samanidən tutmuş digər mənbələrdə də buna rast gəlinir hamısında. Bununla bağlı maraqlı məlumatlar var. Elnur bəyin mən dediyinə bir burada açıqlama vermək istəyirəm. Babəkin atasının mədayindən olması barədə söylənilənlər mübahisəli və şübhə doğurur. Niyə? Çünki birinci növbədə mədayin o zaman üçün meqapolis sayılırdı. Sasanilər imperiyasının başlayanda orada hər millətdən olana rast gəlinirdi və adicə ticarət məqsədilə gedib gələnləri də nəzərə alsaq, o bir adamın mədayində olması və orada yağ satan bir adam olması onun etnik mənsubiyyətini təyin etməyə heç bir imkan verməz. Yəni bu absurd bir düşüncədir. Məsələnin digər tərəfi hansı yağ? Bundan söhbət gedir. Elnur bəy bildirir ki, o gətirib Cənubi Azərbaycan nahiyələrində yağ satırdı. Bilir ki, adi indiki 21-ci əsrdə belə bir kərə yağını bir yerdən digər yerə aparıb olduğu formasında çatdırmaq iqlim şərtlərinə görə qeyri-mümkündür. Mədayindən Azərbaycan, Güney Azərbaycan bölgələrinə azı 50-55 günlük, bəzən 60 günlük at yoluydu. Yəni biz onu nəzərə almalıyıq, biz boyunun gözlə baxmamalıyıq. Belə bir vəziyyətdə yağın buradan bu boyda məsafədə aparıb satılması açığın deyək ki, uğur vəd eləmir bir, yəni ticarətə qoşulan bir insana həmin dövr üçün. Əlavə olaraq nəzərə alaq ki, Güney Azərbaycan kimi Şimali Azərbaycanda da 19-20-ci əsrlərə qədər hər evdə nehrə yağı. Yəni olunub. Yəni yağı insanlar özləri istehsal edə bilirdilər. O zaman bir adamın mədayindən bura yağ daşımasının absurd olmağı qənaətinə gəlir. Bəs onda söhbət hansı yağdan gedir? O yağdan gedir ki, ona neft deyirlər. Söhbət neftdən gedir. Bəli, neft alverçisi idi, bunu sübut eləyən faktlar var və onun atasına hətta səbət nəftlərindən olduğunu da qeyd eləyənlər var mənbələrdə və neft alveri, bəli, o zaman da indiki kimi böyük gəlir vəd eləyən bir sahə idi. Belə deyək, neft taciri adlandıra bilərik biz Babəkin atasını və bu da bir məsələni ortaya çıxardı ki, çox güman ki, məhz bu ticarətlə məşğul olmuşdur onun atası. Və mədayindən olması barədə məlumat da absurddur. Yəni, konkret olaraq onun atası...
Ərəblər hamısı, bütün ərəb mənbələri sözü bir yerə qoyublar ki, gəlin, Babək haqqında absurd bir iddia ortaya çıxaq. Mədayində olmaq sanki ayıb bir şeymiş kimi, bunu Babəkə deməli, belə iştirakımı atıblar. Əvvəla, burada yağ deyəndə çox təəssüflər olsun ki, mən və yaxud da mənbələrin heç birində o mədayindən gedib Azərbaycana yağ ixrac edirdi. Belə bir sadəcə olaraq təyyar yağ satıcısıydı. Yağı hardan aldığı haqqı
necə yağı? Yağı kime satacaqdır, Elnur bəy? Axı Azərbaycanda hər evdə yağ olanda kime satacaq bu yağı?
Mən Tuluqda zeytun yağı satan kişinin oğluyam deyə sözü var. Bunu mənbələr verir.
Zeytun yağı deyil. Burada nəfti...
Bunun nəmi var, axı? Zeytun yağı satırmış ya başqa bir şey satırmış.
Yəni, məsələnin kökü onun atasının məsuliyyətindən gedirsə, olanı demək lazımdır.
Bir sosial, ictimai tarixi hərəkət olaraq satırsınız. Yoxsa onun...
Günter Bey, siz necə bilirsiniz? Günter Bey, necə bilirsiniz? Yəni, Hürrəmlərinki bir üsyan idi Abbasi xilafətinə, yoxsa bir dövlətin öz ərazisini işğaldan qorumaq idi.
Ceyhun bəyin söylədiklərinin Babək Kürrəm dinlikdə heç bir əlaqəsi yoxdur. Özünün Azərbaycanda bugün Sovetlər zamanı təsillənmiş olan ideolojiyanın təbliğatıdır. Deyir ki, indiki imamzadalı Babək Kürrəm dini zamanından varmış. İftira, imamzadələrin hamısı Səfəvilər devləti qurulduqdan sonra ortaya atılmış. Bunu Səfəvilər qoymuşlar ortaya.
Necə ortaya atılıb? Gəncədə İmamzadə qəbri 6-cı İmam Cəfər Sadiqin oğludur. Necə ola bilər axı bu?
Nə İmamzadəsi?
Gəncədəki İmamzadədən danışıram ki, 7-8-ci əsrlərə aid olan bir insandır bu.
Dur, sən danışdın, sıra məndə. Bunların hamısı Səfəvilərin ortaya atdıqlarıdır və İmamzadələrin necə təhsisi ilə bağlı, bəlkə sizin əlinizdə qaynaq yoxdur. Çünki sizin faşanız yoxdur. Bu, hamısı səfərlərdən sonra necə imamzadələr yaranmış, hamısı ilə bağlı bilgi var. Bu bir. İkincisi,
Günter bəy, sözünüzün əksinə olaraq bu arqumenti irəli sürürəm ki, Bəlazuri ilə bayaq qeyd olunan mənbədə konkret qeyd edilir ki, 8-ci imamın qardaşı Babək ordusunun sərkərdəsi idi. Yəni sizin danışdığınızda məna mən görmürəm bu mənada. Yəni imam övladlarının konkret konkret imam övladlarının Xürrəmlər hərəkatına böyük dəstək olmuş.
İmamzadə məsələsi 11-ci imam rəhmətə getdikdən sonra Mehdinin, yəni Şiənin inancına görə Mehdi qeyblərə çəkildikdən sonra ortaya çıxıbdır. İmamlar özləri yaşaya-yaşaya imamzadənin mənası olmaz. İbadət Xürrəm dindən İmam Rıza eyni zamanda yaşamış.
Aydın məsələdir. Elə məsələnin kökü bundadır ki, siz məsələni sonradan proqramlaşdırdığını yazsınız.
Nədən gedir məzardan falan?
Siz bəs Əhl-i Sünnə hədis kitablarında bunlar ki biz qeyd eləməmişik və yaxud İran mollası qeyd eləməyib ki bunu. Konkret Əhl-i Sünnə hədis kitablarında istər Müslümdə, istər Buxarıda konkret olaraq peyğəmbərdən hədislər var. Hələ peyğəmbərin sağlığında Kərbəla faciəsinin baş verəcəyini peyğəmbər Ümmü Sələməyə göstəribsə, demək 12 iman yolu konkret olaraq proqram şəklində öncədən məlum idi. Əslində bir söz deyək, yəni burada söhbət məzhəbdən də getmir. Hürriyyət təriqətidir. Yəni bu məzhəbə heç bir dəxli yoxdur.
Məvali adlandırdılar. Bütün davranışları Qurana qarşıdır. Ona görə də, alo.
Günter Bey, buyurun fikrinizi. Aha, yekunlaşdırın zəhmət olmasa. Aha, buyurun.
İslamda deyir, bir qadın imam olmamış. İslamın elə təriqətləri var olmuş.
İslamın hər bir məzhəbində, İslamın hər bir məzhəbində bu konkret qeyd olunur ki, imamət qadınlara verilmir.
İmamət məqamı qadınlara verilmir. Axırına az qalır Güntay bəy.
Tərəqətlər vardı. Bir, ikinci.
Tərəqət şeyhi başqa şeydir, müəllim. Tərəqət şeyhi başqa şeydir.
Baxın. İraqda 9-cu əsrdən etibarən türklər yerləşməyə başlamış. Abbasi imperatorluğunun mərzlərini, sınırlarını qoruyan türklər idi.
Bu da səhv məlumatdır. Buna əks argument olaraq mən hələ Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanı var. Konkret mənbə məlumatları sübut edir ki, Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında çoxlu sayda türkman iştirak edirdi və onlara hətta aldonlular deyirdilər. Azərbaycan aldonları Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında iştirak edirdi.
Hərbi qarnizon olaraq türkləri barındırmaq üçün Əbbasi xilafəti təsis etdi. İndiki türkmənlərin, İraqdakı türkmənlərin də kökü Səlcuqlular zamanına deyil, 9-cu əsrdə Əkşinin, Aşnasın, Böyük Buğanın, Kiçik Buğanın komutanlığında oraya gətirilən türklər təşkil etməkdədir.
Və Güntay bəy, Güntay bəy, verişimizin axırına çox az qalıb. Mən hələ də bütün bu söhbətlərdən bir məsələyə aydınlıq gətirilmədi elə bilirəm. Ona görə konkret qoyuram sualı və hər birinizdən konkret cavab istəyirəm. Babək hərəkatı milli azadlıq hərəkatı idi, yoxsa ideoloji hərəkat? Güntay bəy, buyurun.
Babək hərəkatı mənə görə Babək bir qəhrəmandır. Türk deyil, müsəlman olmayan, İslami siyasətə alət edən Əbbasi imperatorluğuna qarşı təcavüza qarşı mübarizə aparır. Oğul qatili, anasını, babasını qətl edirdilər. Arnur Rəşid babası ilə səks yapmaq istəyirdi. Böyle İslam mı olar? Ona qarşı Babək mübarizə aparırdı və doğru yoldaydı. Mənim fikrim budur.
Təşəkkür edirəm.
Aha. Bir dəqiqə lütfən xanım. Buyurun. O da deyilsə o zaman Anadolu Türkçəsinin nə bilim qramerinə uyğun bir söz söyləmiş. O zaman Anadolu Türkçəsi, Azərbaycan Türkçəsi var idi. Bu Anadolu, Azərbaycan Türkçəsi 17-ci əsrdən sonra Rusiya çıxmışdır. Belə şeylər doğru deyil. Tarixi belə yalanlarla qarışdırmayın.
Güntay bəy, təşəkkür edirəm. Elnur bəy, buyurun.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olasın.
Mən sizin sualınıza cavab olaraq danışmaq istəyirəm. Deyim ki, bunun milli azadlıq hərəkatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Tamamilə siyasi, o dövrün siyasi vəziyyəti ilə əlaqədar meydana çıxmış bir məsələ idi Xürrəmi üsyanı ki, Xürrəmi üsyanı Abbasilər xilafəti dövründə baş vermiş yeganə üsyan deyil. Bundan bir müddət sonra, yenə də İraq ərazisində Zənc üsyanı deyə böyük, Babək üsyanından da, Xürrəmi üsyanından da böyük bir üsyan meydana çıxacaq. Üsyanı sadəcə dini ideoloji faktorları, səbəblərə bağlamaq mümkün deyil. Burada ictimai səbəblər, iqtisadi səbəblər də durur hər bir üsyan təməlində və Babək də təbii ki Babək üsyanı, yəni Xürrəmi hərəkatının da təməlində müəyyən iqtisadi məsələlər, ictimai məsələlər dururdu. Lakin məsələn, həmin dövrün tarixçilərindən Bəlami adlı bir tarixçi var, Əbu Əli Məhəmməd Əl-Bəlami, bu 10-cu əsrdə yaşayır. O Babəkin Bizans imperatoru Teofillə məktublaşması barədə özünün Tarixname-i Təbəri adlı əsərində açıq və aydın şəkildə qeyd eləyir və deyir ki, həmin bu Babək Bizans imperatoru 2-ci II. Mikhail'in oğlu İmperator Teofil'le mektuplaşırdı ve ona özünün Hristiyan olduğunu söyledi. Ve dedi ki, ben aslında Hristiyanım ve Hristiyanlığa gizli bir şekilde tercih edirəm. Lakin bunu hələ ki açıqlaya bilmirəm. Çünkü benim ordumda, benim etrafımda müsəlmanlar da var ve ben onların gönlünü hoş tutmak, onları belə deyir de, ürkütmemek mecburiyetindeyim. Bu da onu gösterir ki, Tələri de həmçinin qeyd edir ki, Teofil özünün 70 minlik ordusuyla Abbasilerle müharibəyə girişəndə onun ordusunda xeyli sayda mühəmmirə, yani kırmızı bayrağlılar, həmin bu xürrəmlər ve onların bənzər, onlarla eyni əqidədə, eyni etiqatda olan insanlar var idi. Yenə bunun bu Babək məsələsini, xürrəmlər məsələsinin xüsusən Sovet dövründə qabardılması dair Məmməd Əmir Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan tarixinə müraciət etsək biz bunu gördük. Yazır ki, Məmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycanda vətənlə milli istiqlal uğrunda onulmaz mübarizəsi ilə tanınmış Dağıstanın böyük imamı Şamil ilə Gəncənin iqid müdafiəsi Cavidandan bəhs etmirlər. Bunun yerinə isə Azərbaycan tarixinin dəyərlikləri aranaraq oradan Babək gibi şəxsiyyətlər çıxarılıb idealaşdırılır. Babək İslamiyyətin düşməniydi. Bir İslamiyyətin ki, indiki şəraitdə komünizmə az əngəllər törətmir. Və deyənə qeyd edir Rəsulzadə, deyir ki, Babəki sözü hələ 19-cu əsrdə Azərbaycanda söyüş kimi işlənilirdi. Yeni ehkamlara əhəmiyyət verməyən azad düşüncəli insanlara Babəki deyirdilər. Bunlar indi isə Babək vətənpərvərliyin bir ifadəsi kimi işlədilir.
Təşəkkür edirəm. Vaxtımız Zeynur bəy çox az qalır. Ceyhun bəyin də cavab vermə imkanı olsun. Təşəkkür edirəm sizə, amma dinləyin Ceyhun bəyin də fikrini.
Əvvəla bunu deyək ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi Babək üsyan başçısından daha çox bir dövlətin hökmdarı idi və təbii ki, bir hökmdar kimi də istədiyi dövlətlə məktublaşa bilərdi. Bunu hüququ onun əlinə heç kim ala bilməzdi. Bu hökmdarların hər birinə xas olan bir cəhətdir. Ayrıca Babəkin həmin məktubu ki, ortada yoxdur və onun barəsində yalnız iki ərəb mənbəyi qeyd edilib başda Təbəri olmaqla və Təbəri də isnad etdiyi alimlərin və yazarların belə deyək əksəriyyətini Avropa tədqiqatçıları Wellhausen başda olmaqla qeyri-səmimi, qeyri-ciddi və yalanlar söyləyən tarix yazarları kimi qeyd
edilir.
Söhbət bundan gedir ki, Babəkin həmin məktubu ortada olmadığı halda, həmin məktub haqqında yazan bir tərəfli tarix yazarını biz fikrini burada həqiqət kimi cəmaata təqdim edə bilmərik. Əlavə olaraq, Babək qoşunda mühəmmirənin olması barədə söylənilərdə də həqiqət var. Bu, ondan irəli gəlir ki, Afşin tərəfindən Bəz qalasında kütləvi qətləm törədildikdən və bir gün ərzində 70 min nəfər Xürrəmin boynu vurulduqdan sonra, təbii ki, yerdə qalan, sağ qalan Xürrəmilər qonşu dövlətin arasına keçmişlər. Orada onlardan, yəni belə deyək, düşmənimin düşməni mənim dostumdur prinsipi ilə Abbas xəlifəsinə qarşı olan döyüşlərdə onlar da yer almışlar.
Son olaraq, vaxtımız bitir. Milli hərəkət idi yoxsa İslam ideoloji idi?
İbn Vəzih Yaqubinin Tarixi Yaqubi əsəri əsasında mən bildirmək istəyirəm. O bildirir ki, Məmunun təyin etdiyi xəlifə, daha doğrusu vali Azərbaycana gəldikdə burada mötəzillərlə ifrat milliyyətçilərin savaşına şahid oldu. Yəni söhbət burada ifrat milliyyətçi qüvvədən gedir.
Yəni ideoloji
demək ki, burada bəli, istiqlal mübarizəsi var idi.
Təşəkkür edirəm və çox sağ olun. Pen Klub burada sona çatır. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yox, sən təxminən
çatdırırsan.
Mən sənə getmə,
mən 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyicək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verəkdir.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıqdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləşir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxun, yaşamaq dərdən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərd bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxun yaşamaq, artıq yetərli qorxun yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Hansı yetti perde arkasında?
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, sürünə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.